რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გადაცემას ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით დავიწყებთ, დათო ქორიძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტი აფგან მუხთარლის საქმეს მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს. მზად და ღია იქნება ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლესთან ლეილა მუსტაფაევასთან და ადვოკატთან შეხვედრისას გააკეთა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანატოლიძის განცხადებით აფგან მუხთარლის საქმე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის, დემოკრატიულობისა და ფასეულობებისთვის. აფგან მუხთარლის ადვოკატის არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით პრეზიდენტი ქმის ყურში ჩააყენეს ევროსასამართლოში მიმდინარე განხილვასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრა ლეილა მუსტაფაევას ინიციატივით შედგა. შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარებული ჟურნალისტი აფგან მუხთარი, რომელიც მეორე დღეს ბაქოს ციხეში აღმოჩნდა, ამბობს, რომ მის საქართველოს დედაქალაქიდან კრიმინალური პოლიციის ფორმიანმა პირებმა გაიტაცეს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით მუხთარლი საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს და მას უკვე შეეფარდა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, სადაც პატრიარქის მდივნის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მსახურობდა, განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ გამოძიების დასრულებამდე გიორგი მამალაძეს უჩერებენ მღვდელმსახურებისა და ზიარების უფლებას. ჩვენ განცხადების ნაწილს გთავაზობთ. დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარებასთან დაკავშირებით გსურს გამოცხადოთ, რომ ჯურის კანონის თანახმად, როდესაც სასულიერო პირს წაეყენება ბრალდება, გამოძიების დასრულებამდე უჩერდება სამღვდელმსახურების აღსრულების უფლება, ხოლო შემდგომ დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში წმინდა სინოდი ღებულობს გადაწყვეტილებას საერთოდ განიკვეთოს, თუ მას გარკვეული პერიოდი შეუჩერდეს მღვდლობა. დეკანოს გიორგი მამალაძეს აქვს წაყენებული მძიმე ბრალდება, იმეც გამოთქვან, რომ ის თავის სიმართლეს დამტკიცებს, რაშიც თავადვე გვარწმუნებს. ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ გროისმანმა უპრეცედენტო უწოდა კიბერთავდასხმას, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ხორციელდება. თუმცა გროისმანის თქმით, სასიცოცხლო სისტემებს არაფერი დაშავებიათ. 27 ივნის მართალია ჯერ უკრაინა ჩანდა კიბერთავდასხმის სამიზნე. ჰაკერული იერიშები მოეწყო მთავრობის კომპიუტერებზე, ბანკების, სამყვანი სამრეწველო კომპანიების, კიევის საერთაშორისო აეროპორტის, კიევის მეტროს ვებსაიტებზე, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ კიბერ იერიშები მიმართულია სხვა ქვეყნების, მათ შორის ბრიტანეთისა და რუსეთის და საერთაშორისო კომპანიების წინააღმდეგაც. უკრაინის ვიცე-პრემიერი პავლო როზენკო ფეისბუქში წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტში ყველა კომპიუტერი დაბლოკირდა და ეკრანზე ჩანს გაფრთხილება, რომ კომპიუტერის დახურვის შემთხვევაში მონაცემები წაიშლება. როგორც ჩანს, ჰაკერული თავდასხმის სამიზნეა უკრაინის რამდენიმე ბანკიც. უკრაინის ცენტრალური ბანკი მიზეზად ასახელებს უცნობ კომპიუტერულ ვირუსს. კიბერთავდასხმაზე იუწყება რამდენიმე ენერგოკომპანია. კიევის ბორისპოლის აეროპორტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პავლო რიაბკინი აცხადებს, რომ კიბერთავდასხმა ხორციელდება აეროპორტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ფრენის დიგიტალურ განრიგზე, რასაც შესაძლოა რეისების დაყოვნება მოხდეს. ევროკავშირმა სარეკორდო დიდი ჯარიმა 2.9 მილიარდზე მეტი ევროს გადახდა და აკისრა გიგანტურ საინტერნეტო კომპანია Google-ს. ეს თანხა შეადგენს Google-ის 2016 წლის საქონელ ბრუნვირს სამპროცენტს. ევროკომისიამ 7 წლის წინ დაწყებულ გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ Google-ის საძიებო სისტემა სისტემატურად აქცევდა გამოსაჩენ ადგილს და საკუთარ სავაჭრო მომსახურების შეთავაზებებს და ნაკლებად გამოსაჩენ ადგილებს უთმობდა კონკურენტებს. კომისია Google-ს მოუწოდებს ბოლო მოუღოს ამგვარ მოქმედებას და აფრთხილებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დამატებით ჯარიმებს დააკისრებს. Google შეუძლია გასაჩივროს ეს ვერდიქტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rosati the Hutit Sutiat, Pilis destroyed Tavis of Labestilla Susment FMS as Shuitita, Otri the Hotran Moklet Gate, Quiti Mishes, Ahep to Ram Shaguzlia Moismina Trevandelga, that Samashimom de no Orisatis can Mopashi Tavis of Labestilla at Satam the Gazelteba.
Movisment Chenikorigis, Seka Kevanishulis, Mir, Mamza de Bulsiu, Jet, Sakatos, Procurator, Azerbaijan, El Korigeps, Pilisidan Gauchina, Bulligamo, Ziebeli, Journalistis, Afghan, Muhtar, Sakmes, Samart, Lebrivitah, Mare, Bishwam, Gomlobit, Mimar, Tausta, Muhtar, Stakit, was a dam, that it was a Sakatos, Anomatganis, Astrebasit, Hostogos, or Stashwidivnis, Quermis, Pavarma, Procuror, Maganet, Hata, Amjamat Kartulim Hare, Azerbaijanis, Basus, Elis.
Hello, David, Rom, Chen Magamon, Ziebeli, Matakit, Hon Muhtar.
As I'm always met, Chen colleagues, Lela Kunjulius Mir, Momsa de Bulsiuset, Sakatol Sakostius, Sakostius, Lebabishesaheb, Mesa Mesectorma, Gadet Rudarum, Sartashur Sokanga, Shiatehosa, Imis Gamorum, Sakartoloshi, Sartre, Eknebam, Democratias, Eril Shiromel, Sartashur, some Tanamako Propaska, Exodus, Sakartol Sara, Sam Taroborga, Zebi, Hasu Soma, Helis Suplebis, Kanzra, Hosa, Hali Constitutia, Tavisa Sargebot, Moirgos, the Moachinos, Kans, Hobuli, Mosas Rebe. Srulli ignorireba.
Riskiro regionis ქვეყნებს ნეგატიური გავლენა მოახდინეს. Ამ პრეცედენტმა არის მაღალი.
Გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათი და 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, ეკომიგრანტთა პრობლემები გურჯაანში, ვერსკიანები სოფელ ვაზისუბანში 2 წელია რაც სვანეთიდან ჩაასახლეს, საცხოვრებელი სახლის საკუთრებაში დაუკანონეს და სოციალური დახმარებასაც იღებენ, თუმცა მრავალშვილიან ოჯახს თავის რჩენა მაინც უჭირს, რა პრობლემები აქვთ ეკომიგრანტებს და რასპასუხობენ მათ სამინისტროში რამდენიმე წუთში უკვე ლათ გვეტყვის ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილი.
საჭირო ახლა თუ სამუშაო იქნება, მინდა რომ ახლა მე მართლა ვერა მარ შემეუღლემა ის რომ დაასაქმო რაღაცა, მინდა რომ დაასაქმო და რაღაცა რომ იყოს. საარაფერი მშენებლობაზე სულ გადის რაც მშენებლობაზე და მაღაზე მუშაობს.
ასევე სიუჟეტი გვექნება აჭარიდან, წყლით სავსე სარდაფები და ანტისანიტარიი შეწუხებული მოსახლეობა პრობლემა ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად აქტიურდება, კორპუსში მცხოვრებლები მოსალოდნელ საფრთხეებზეც საუბრობენ და დახმარებას ითხოვენ. ბათუმიდან ბაჩო გურაბაინძე მუშაობდა ამ თემაზე.
დეკალური მასა არის შესული ცით, დამბალია ტრუბები, დახეთქილი არის კანალიზაციის გამყვანი მილები, აუცილებელია შეცვლა.
იგივე პრობლემაა დახლობთ ქუთაისშიც. ქუთაისში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოსახლეობის პროტესტი 10 დღის წინ დაზიანებულმა კანალიზაციის მილმა გამოიწვია, საიდანაც გაუმავალი ფეკალური მასების ადარბაზოებსა და სარდაფებს ავსებს. მოსახლეობა გაერთიანებული წყლის მომარაგების კომპანიის დახმარების თხოვნით მიმართავს. უფრო მეტ პრობლემის შესახებ მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ათი დღე მიმდინარეობს ეს გაჭირება. დაიწამლა სიყველა. მარტო ჰაერსო დავანე წყალის სასმელი წყალის დაგვეწამ. მოხუცები ყავს, პატარები ყავს.
ასევე სიუჟეტი გვექნება სამეგრელოდან, ზუგდიდის დაბალი ზონის სოფლებში თხილის მოსავალი განადგურდა, თხილნარის მოსავლის რა პროცენტია განადგურებული და რა ზომებს მიმართავს თხილის ასოციაციის მკვლევარები და ხელისუფლება. მოვისმენთ ამის შესახებ თეშონიეს მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან რამდენიმე წუთში.
ერთეულები ეს ყოველთვის იყოს და ძალიან პრაქტიკოსი კაცი ხარ და ძალიან კარგად ისაა.
პენსიები უკვე ჰქონდა, აი მუშამი და აი საგანტა სახა.
ახლა ეს ლაკები თუ შიგნით არ არის და
შევწამდა.
დავადებები რა თვალნათელია, ყველაფერი აი სოკოვანი დავადებები ხედავთ ალექმა და მე ჩვენმა წაყუებამ და დაუჯერებამ რა.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. მეორე ნაწილში კი გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან და ასევე გვეყოლებიან სტუმრებიც.
გვეყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იცვლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში საბჭოთა არქიტექტურა. ამაზე ვისაუბრებთ მკვლევართან ერთად, რომელიც გლდანის მაგალითზე შეისწავლის ამ ყველაფერს და მომდევნო საათში არქიტექტურით დაინტერესებული ადამიანები შეგიძლიათ კარგად და მყუდროდ განთავსდეთ რადიო მიმღებებთან. თინათინ გურგენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი მომდევნო საათში. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. გადაწყვეტა და რასაკვირველია გაგვეხარდება თუ ჩვენთან ერთად იქნებით მთელი გადაცემის განმავლობაში და აქვე გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებობს შესაბამისად ჩვენთან დარჩენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივადაც ვიდრე დილის გადაცემა
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა თევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ საქართველოს პროკურატურა აზერბაიჯანელ კოლეგებს თბილისიდან გაუჩინარებული გამომძიებელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს და მუხთარლის დაკითხვასა და ამ დაკითხვაზე საქართველოს წარმომადგენლის დასწრებას ითხოვს. როგორც 27 ივნის ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ამჟამად ქართული მხარე აზერბაიჯანის პასუხსელის 27 ივნის ამავე საკითხზე აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ადვოკატები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცეს, ხოლო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაგზავნილი საჩივრით მუხთარლის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ.
27 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ლეილა აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ობიექტური პოზიცია დაიკავა და მას ამისთვის მადლობას უხდის. თუმცა არც ის და არც აფგან მუხთარლის საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას არაპირებენ. 29 მაისს მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების შემდეგ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლეილა მუსტაფაევა პირველად ესაუბრა მას ტელეფონით. ამბობს, რომ მისი მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი არ არის, თუმცა აფგანი თავს მაინც მხნედ გრძნობს. ადამიანის უფლებების დამცველები მოითხოვენ მუხთარლის საქმე არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ პროკურატურამ გამოიძიოს, რათა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი. 27 ივნის მუხთარლის საქმეზე კომენტარი, როგორც ერთი ისე მეორე უწყების წარმომადგენელმა გააკეთა. მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით აზერბაიჯანელ კოლეგებს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოში ინტენსიური საგამოძიება მოქმედებები უკვე ჩატარდა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას, ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.
განაცხადა ირაკლი შოთაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა კითხვა, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული ვიდეოკამერის ჩანაწერები გასაჯაროვდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება გამოძიების შუალედური შედეგები. ეს კი ქართველი გამომძიებლების მიერ აფგან მუხთარლის დაკითხვის შემდეგ მოხდება.
იცით, რომ მიმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამოძიებლებმა დაკითხონ მუხთარლი. მანამდე გამოძიების შედეგები არ იქნება, სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯერობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვახდენთ.
მუხთარლის დაკავების თაობაზე კომენტარები თბილისში კონფერენციაზე ყოფმა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ კამრან ალიომაც გააკეთა. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი და არა ევროპარლამენტის კანონმდებლობის შესაბამისად. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ხელვის საფუძველი მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან დევნილი და საქართველოში მყოფი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა 27 ივნის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, მუხთარლის საქმე ყველაზე კრიტიკული საქმეა, რომელმაც ალიევის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ საქართველოს მთავრობის ლოიალური პოლიტიკა გამოაჩინა.
ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაშია, სწორედ იმის გამო, რომ რეგიონში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, როგორც დემოკრატიის, ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით და გარკვეული ზეწოლა მთავრობაზე ამ ქვეყნების მხრიდან ხორცლდება, მაგრამ ადამიანის უფლებების დათმობის და უგულებელყოფის ხარჯზე გარკვეულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში თუ თანამშრომლობებში შესვლა ღია და არადემოკრატიულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანები შეიძლება ბაზისური ფუნდამენტური უფლებების მსხვერპლები, დარღვევის მსხვერპლები გახდნენ, ხო? არსებითად დემოკრატიის პრობლემა ხდება და პრინციპში ყველა ორგანიზაცია, რომელმაც ეს საქმეები შეფასა, მათი თქვათ შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი სწორედ დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაზე და ფუნდამენტურ ხარვეზებზე უთითებენ.
უფლებადამცველი ნინო ელბაკიძე, რომელიც წლებია თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების უფლებებს იცავს, გვეუბნება, რომ მათთვის თბილისი 2016 წლამდე ნამდვილად იყო თავშესაფარი. აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ კი შიში ყველას გაუმძაფრდა.
თითოეულ მათგანს აქვს შიში და განცდა იმისა, რომ ხალხი შეიძლება თვითონ იყვნენ შემდეგნი, ისინი აღარ გრძნობენ საქართველოსი უსაფრთხო თავს. ეს გამოიწვია იმან, რომ არ იყო თანმიმდევრული პოლიტიკა განხორციელებული ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხოდ ყოფნა საქართველოში. თანამშრომლობის პოლიტიკასთან გვაქვს შეიძლება საქმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებზე გარკვეული თვალთვალი ხორციელდება და თავდასხმასაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევაში მათივე განცხადებით ანუ ბენეფიციარების განცხადებით თავდასხმასაც ჰქონდა მცდელობას ადგილი.
რა შეეხება სიახლე საქმის სამართლებრივი კუთხით, აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შესვლით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც დღეს იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ქიურდახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამდე სხვა მასალების წაკითხვა მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ მისამართი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამედის პროგნოზს მოუსმინოთ, შემდეგ მუსიკას და გავაგრძელებთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას.
ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 25 გრადუსს და მცირე წვიმას ვარაუდობენ. უნალეხოდ ჩაივლის დღეს სოხუმში, აქ 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. მზიანია მინდი და 28 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდსა და ოზურგეთში. თუმცა ოზურგეთში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ქუთაისსა და ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში 32, ხოლო გორში 33 გრადუსი სითბო იქნება. ორივე ქალაქში შესაძლებელია იწვიმოს. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით, თბილისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში კი 33 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 34, თელავში კი 33 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Now the man in the back is ready to cry. with a wink of her eye.
Oh, yeah, it was electric, surprisingly hectic.
საათი და 21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეხება საქართველოსი საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ცვლილებებთან დაკავშირებით მესამე სექტორმა გადაწყვიტა, რომ საერთაშორისო განგაში ატეხოს იმის გამო, რომ საქართველოსი საფრთხე ექნება დემოკრატიას. წერილში, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეგზავნა, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხას უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას, ახალი კონსტიტუცია თავის სასარგებლოდ მოირგოს და მოახდინოს განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორის საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სწრაფ და მკაფიო რეაგირებას ითხოვს, რათა საქართველოში რეალური საფრთხე არ შეექმნას დემოკრატიას, რაც შემდეგ ძალიან ცუდი მაგალითი იქნება რეგიონის ქვეყნებისთვისაც.
გეგზავნით ამ წერილს, რათა შეგატყობინოთ საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტიის მეტად საზიანო ქმედებების შესახებ, რომლებსაც აუცილებლად უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და რაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას წარმოადგენს. კითხულობთ არასამთავრობო სექტორის მიერ 27 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც უკვე გაიგზავნა ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ვაშინგტონში. ტექსტის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში თავიდანვე არაერთი შეკითხვა და ეჭვი გაჩნდა, მაგრამ გაწმილების კულმინაცია იყო ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებული ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილებების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო.
ქართულმა ოცნებამ თავიდან კი განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა რეფორმირებულ უნდა იქნეს, რათა უფრო სამართლიანი გახდეს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა იგი მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული დაპირებების, მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე თვიანი მუშაობის მიუხედავად და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი გაკეთდა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით: მართველ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნება.
ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციაზე მუშაობის მთელ პროცესს და ემიჯნება საზოგადოებას, რაც ძალიან ცუდი მესიჯია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით მკაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდონ ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას. ანა ნაცლიშვილი მოელის, რომ რეაგირება იქნება.
საქართველო მიუხედავად არაერთი შიდა პრობლემისა გამოწვევისა ითვლებოდა და დღემდე ითვლება რეგიონში ლიდერად. თუ რეგიონში ლიდერის ცუდქცევა და არასწორ არადემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ პრეცედენტის დაშვება რო კონსტიტუცია შეიძლება ასეთი მანიპულაციებით დაიწეროს საბოლოოდ ერთპარტიული ნებას დაერქვათ კონსტიტუცია. რისკი რომ რეგიონის ქვეყნებზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ამ პრეცედენტმა არის მაღალი.
უახლოეს დღეებში საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციას ელოდებიან, თუმცა მანამდე, კერძოდ 26 ივნის კომისიის ხელმძღვანელ პირებს სტრასბურგში შეხვდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, სადაც ისინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაში მონაწილეობენ. როგორც ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსენსუსის საკითხი პრობლემურია, მაგრამ პასუხისმგებლობა ოპონენტებმაც უნდა გაიზიარონ.
რაც შეეხება კონსენსუსს, ეს იქნა ნახსენები, ანუ ის, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე იქნა დოკუმენტი მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისია კონსენსუსის, ვთქვათ, მიუღწევლობაში ხედავს ყველა მხარის პასუხისმგებლობას და ეს ძალიან ასაფთა მკაფიოდ ითქვა. კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამჯერად უკვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის და მოგვიანებით ოქტომბერში ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა, რომ საბოლოო შეფასებას გავეცნოთ ვენეციის კომისიისა.
პასუხისმგებლობის გაზიარებისგან ოპონენტებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ასევე სტრასბურგში მყოფი ეკა ბესელიაც მოუწოდებს. მისი თქმით, დისკუსიის პროცესი კვლავაც ღია ამათვის, ვისაც სურს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ახალი კონსტიტუციის საბოლოო ვარიანტის შეჯერება ვენეციის კომისიის დასკვნის შესაბამისად. მართალია, ანა ნაცვლიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როცა თავის დროზე მათი აქტიურობა სრულად იქნა იგნორირებული და კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაინც იტოვებს იმეც, რომ ხელისუფლება გაიაზრებს უკვე გადადგმულ საშიშნაბიჯებს, შეცვლის ტაქტიკას და შეეცდება არ დარჩეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს ამ დროისთვის.
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილსაც შეხვდება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანადოლიძის განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილი ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრისას საკონსტიტუციო რეფორმაზე ვისაუბრებს. ჯანი ბუკიკიო და გიორგი მარგველაშვილი ერთმანეთს ხვალ ბათუმში შეხვდებიან, სადაც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესი გაიმართება. ღონისძიებაზე კონსტიტუციური პრინციპების დაცვაზე იმსჯელებენ 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვით მიმართავს ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის სახელით კონგრესის მონაწილეებისთვის მიღებაც გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი აფგან მუხთარის საქმეზე მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს. მზად და ღია იქნება ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის მეუღლესთან ლეილა მუსტაფაევასთან და ადვოკატთან შეხვედრისას გააკეთა. აფგან მუხთარის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტი საქმის კურსში ჩააყენეს. ევროსასამართლოში მიმდინარე განხილვასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრა ლეილა მუსტაფაევას ინიციატივით შედგა. შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან 29 მაის გაუჩინარებული ჟურნალისტი აფგან მუხთარი, რომელიც მეორე დღეს ბაქოს ციხეში აღმოჩნდა, ამბობს, რომ ის საქართველოს დედაქალაქიდან კრიმინალური პოლიციის ფორმიანმა პირებმა გაიტაცეს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით, მუხთარი საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს და მას უკვე შეუფარდა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. სირიაში სულ ცოტა 47 ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სიღეზე საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა. ამ ცნობას ავრცელებს ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. მისი ინფორმაციით 48 პატიმარი და 15 ექსტრემისტი არიან აღმოსავლეთ სირიაში ალმაიდინთან მდებარე ციხეზე 26 ივნისის საჰაერო თავდასხმისას დაღუპულებს შორის. ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი კოალიციის პრეზმდივანმა პოლკოვნიკმა ჯო სკროკამ კი განაცხადა, რომ 25 და 26 ივნისს განხორციელდა საჰაერო დარტყმები, რომლებიც მიმართული იყო ისლამური სახელმწიფოს სარდლობისა და სხვა ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ.
რვაშათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია გავიგოთ სპორტის სიახლეები. ცოტარ მაღლაკელიძე გვთავაზობს ხოლმე როგორც წესი სპორტულ მიმოხილვას. დილამ შვიდობის ოთო.
დილამ შვიდობის. გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში გუშინ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. 6-დღიანი შეჯიბრების პირველ დღეს ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში 8 წონითი კატეგორიიდან 4-ში გამოვლინდნენ. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს კი მონაწილე 3 წონაში ჰყავდა და 3-ში მედალი მოიპოვა. ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო, ასეთია ჩვენი მოჭიდავეების გუშინდელი მონაგარი. გუშინ გამართული 4 ფინალიდან ყველაზე შთამბეჭდავი 96 კილოგრამი წონითი კატეგორიის გადამწყვეტი ბრძოლა იყო, რომელშიც საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების ლიდერმა გივი მაჭარაშვილმა იტალიელი მეტოქე 44 წამში დაამარცხა ანგარიშით 10-0. მაჭარაშვილი გერმანიაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა. სამი თვის წინ მან 23 წლამდელთა ევროპირველობაზე მოიპოვა ოქროს მედალი და რა გასაკვირია, რომ უშუალოდ თავის ასაკობრივ ჯგუფში 21 წლამდელებში ფავორიტის რანგში გავიდა ხალიჩაზე. ფინალის შესახებ უკვე გითხარით. იქამდე კი გივი მაჭარაშვილმა ასევე ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე მოუგო ბერძენ, აზერბაიჯანელ და თურქ მეტოქეებს. 74 კილოგრამში მოჭიდავე ნიკა კენჭაძეს კი ევროპის ჩემპიონის ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა. დილის პროგრამაში მან 4 შეხვედრა ისე მოიგო. საჭიდაოდ განტუნილი 6 წუთი ერთხელაც არ გამოუყენებია. ყველა მოწინააღმდეგეს ვადაზე ადრე მოუმთავრა საქმე. ფინალში კი დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა რუს მეტოქესთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლა. მესამე საპრიზო ადგილი კი ედენ ბოლქვაძემ დაიკავა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. დღეს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში მედლების დარჩენილი 4 კომპლექტი გათამაშდება. საქართველოს სახელით კი ხალიჩაზე თეიმურაზ ვანიშვილი, მირზა სხულუხია, ზაურბერაძე და ზურა ურთაშვილი გავლენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ საქმის განხილვა დაასრულა და განაჩენით გამოაცხადა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა სარჩელი, რომლითაც სეოკის პრეზიდენტობის დამარცხებული კანდიდატი ირაკლი მეძმარიაშვილი ითხოვდა 2016 წლის 23 დეკემბრის სესიაზე სეოკის პრეზიდენტობის არჩევნების შედეგების და სესიის ოქმის ბათილად ცნობ მდგომარეობას, შესაბამისად სასამართლომ არჩევნების შედეგები კანონიერად ცნო, გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან 14 დღის ვადაში სასამართლო მხარეებს გადასცემს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. ამ თემასთან დაკავშირებით ხვალ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ადვოკატთან ერთად საგანგებო პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს. რაგბი 7-ის საქართველოს ქალთა ნაკრებმა კი სლოვაკეთში გამართულ რაგბი ევროპის კონფერენს დივიზიონში მესამე ადგილი დაიკავა და ალაფას საგზურის მოპოვება ვერ შეძლო. ჩეხეთში გამართული ორდღიანი ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა ქალებმა ავსტრიას და ბოსნია-ჰერცეგოვინას მოუგეს, დანიასთან კი დამარცხდნენ. მეოთხედფინალში ანდორას აჯობეს 17-0, ნახევარფინალში კი ისევ ავსტრიას დაუპირისპირდნენ და მისი მეორე ძლევა ვეღარ შეძლეს. ავსტრიელებმა 10-7 მოიგეს და ფინალში გასვლით მომავალ სეზონში ალაფაზე თამაში გაინაღდეს. საქართველოს 7 ქალაკი მესამე ადგილისთვის მატჩი ასევე ნაცნობ მეტოქეს დანიას შეხვდა და ჯგუფურ ეტაპზე განცდილი მარცხისთვის რევანში აიღო ანგარიშსაც კეთყვით 7-5 ქართველი ქალების სასარგებლოდ.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთან მაღალკელიძემ გაგვაცნო. მსმენელ შევახსენებ, რომ მათარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება. 8:26 ეხა თბილისის დროით და ვიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენას გადაცემის პირველ ნაწილში შეგვიძლია 8:00-დან 9:00-მდე. ვიწყებთ კახეთი, თეგო მიგრანტთა პრობლემები გურჯაანში, ვერსკიანები სოფელ ვაზისუბანში, ორი წელია რაც სვანეთიდან ჩაასახლეს, საცხოვრებელი სახლის საკუთრებაში უკანონეს და სოციალური დახმარებასაც იღებენ, თუმცა მრავალშვილიან ოჯახს თავის რჩენა მაინც უჭირს. რა პრობლემები აქვთ ეკომიგრანტებს და რას პასუხობენ მათ სამინისტროში, გიორგი ალდაშვილს მოუსმინოთ.
36 წლის მაკა ვერსკიანი სვანეთიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჩოდან კახეთში ჩამოსახლებული ეკომიგრანტია. მეწყერ საშიში მდგომარეობის გამო მეუღლესთან და 5 შვილთან ერთად მშობლიური მხარის დატოვება მოუწია და ახლა უკვე მეორე წელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში ცხოვრობს. სახლი მრავალშვილიან ოჯახს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ შეუძინა და საკუთრებაშიც დაუკანონა, მაგრამ მაკა ვერსკიანი ირწმუნება, რომ სახლთან ერთად მიწის ნაკვეთიც უნდა გადაეცათ, მაგრამ დღემდე ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა.
5 შვილის დედა ვარ, ახლა მრავალშვილიანი დედა ვარ, იმიტომ უფრო გაითვალისწინეთ ჩვენი მდგომარეობა და შეისყიდეს ეგ სახლი. ეგ არის თავიდან იყო სარემონტო, მე ცოტა რემონტი გეგაუკეთეს, რომ რაღაცები კედელი აგვიშენეს, რაღაცები გააკეთეს. არანაირი მიწა, არაფერი არ მოყვება და იმის მერე არაფერი ყურადღება არ მიუქცევია და თავიდან იყო დაპირება, რომ ერთი ოთახი მაინც რომ გაეკეთებინათ ბავშვებისთვის, რომ რაღაცაო კომფორტულად რომ იყონო ბავშვები, რაღაცა, მაგრამ ჯერ ფერი არ.
ვერსკიანების ოჯახი სოციალურად დაუცველია, ყოველთვიური შემოსავალი დახმარების სახით 400 ლარამდე აქვთ. ეს თანხა კი მაკა ვერსკიანის თქმით მრავალშვილიან ოჯახს არ ყოფნის. სურვილი აქვს, რომ მისი მეუღლე მაინც დასაქმდეს ან საკუთარი მიწის ნაკვეთი ჰქონდეთ, რათა დამატებითი შემოსავლები გაუჩნდეთ.
არის საჭირო ეხლა თუ სამუშაო იქნება, მინდა რომ ეხლა მე მართლა ვერა მარ ჩემ მეუღლე მაინც რომ დაასაქმო რაღაცა, მინდა რომ დაასაქმო და რაღაცა რომ იყოს. საარაფერი მამშენებლობაზე სულ გადის რაც მშენებლობაზე და მაღაზე მუშაობს.
დევნილთა და განსახლების სამინისტროში კი ირწმუნებიან, რომ 2015 წელს მაკა ვერსკიანის ოჯახს სახლიც და მცირე ნაკვეთიც საკუთრებაში დაუკანონეს. მათივე თქმით, შვეიცარიის სააგენტო მრავალშვილიან ოჯახს პირუტყვი და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ინსტრუმენტები შეუძინა. ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით კაიკაძიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ამ ოჯახს ვეღარ დაეხმარება.
ზუსტად ამ პროგრამაში მოხდა ვერსკიანების ოჯახის საცხოვრებელი სახლის შესწრება, რომელთან ერთად და მოხდა 2956 კვადრატი დიდი ნაკვეთი შესწრება და საიდანაც 700 კვადრატი საკარტო ნაკვეთი სახით ახლავს სახლს, ხოლო 2256 კვადრატი შეუცვლიათ სახლს. სამინისტროს აქვს ზოგადად ესეთი პოზიცია, რომ ადამიანს ერთი დაზიანებული მოსაცხოვრებელი სახლის ნაცვლად ყიდვოს ალტერნატიულ საცხოვრებელ სახლს. შესაბამისად სახელმწიფო ამ ოჯახს ერთხელ კიდევ როგორც ეკომიგრანტ აღარაფრით ვეღარ დაეხმარება, მაგრამ მის დახმარება როგორც ეკომიგრანტის უკვე მოხდა ერთხელ.
დევნილთა და განსახლების სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ დროისთვის კახეთში 108 ეკომიგრანტ ოჯახს აქვს სახლის საკუთრებაში გადაცემული. 70-მდე ოჯახს კი წლის ბოლომდე ეტაპობრივად დაუკანონდება. ამის შემდეგ მათთვის რაიმე სახის დახმარება, როგორც სამინისტროდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღარ იგეგმება. ეკომიგრანტი ოჯახები ცხოვრობენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ა
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სათი და 42 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107 და 4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მომდევნო სიუჟეტი გვაქვს აჭარიდან, ბათუმიდან კონკრეტულად, სადაც წყლით სავსე სარდაფები და ანტისანიტარი შეწუხებული მოსახლეობა ზაფხულის მოსახლეობის პრობლემა ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად აქტიურდება. კორპუსებში მაცხოვრებლები მოსვლელ საფრთხეებზე საუბრობენ და დახმარებას ითხოვენ. ბაჩო გურაბაინძე მუშაობდა ამ თემაზე.
ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად აქტიურდება პრობლემები, რომელსაც ძველი კორპუსების სადარბაზოებსა და სარდაფებში ხშირად ვაწყდებით. უსიამოვნო სუნი მომრავლებული მწერები და მღრნელები. შერიფ ხიმშიაშვილის 37 ნომერში მცხოვრებლები გაუსაძლის მდგომარეობაზე საუბრობენ. პრობლემას საკანალიზაციო სისტემის გაუმართაობას უკავშირებენ და შიშებენ, რომ მსგავსი ანტისანიტარია შესაძლოა ინფექციის კერა გახდეს. აქ ერთი წელია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარდაფი წყლითაა ასავსე.
ფეკალური მასა არის შესული ძით, დამპალია ტრუბები, დახეთქილი არის კანალიზაციის გამყვანი მილები. აუცილებელია შეცვლა. გატეხილია ყველგან პირველშიც, მეორეშიც, მესამეშიც. ანტისანიტარია არის.
ანტისანიტარიის გარდა კორპუსებში მცხოვრებლებს, ვისაც სარდაფი წყლით აქვთ სავსე, სხვა სახის პრობლემებიც ექნებათ. ისინი ამბობენ, რომ მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო ზაფხულში ტურიზმია, თუმცა შიშობენ, რომ არსებული მდგომარეობის გამო წელს ტურისტების მიღებას ვერ შეძლებენ. მერიას განცხადებით და შესაბამისი პროექტით უკვე მიმართეს. ამბობენ, რომ ტენდერის გამოცხადება ივლისში იგეგმება, თუმცა იმის გამო, რომ ტურისტული სეზონი უკვე ძალაშია, კორპუსის მცხოვრებლები ტენდერის დაჩქარებული წესით ჩატარებას ითხოვენ.
ტურისტული სეზონი მოდის. ტურისტული სეზონსაც უქმნის პრობლემას. ჩვენ უმუშევარი ხალხი ვართ, ძირითადი შემოსავალი ჩვენი არის ეს. საფხულშველოდებით რომ ტურისტები შემოვიყვანოთ, აქ ტურისტი არ შემოვა, არავინ არ შემოვა წელს ასეთ მდგომარეობაში რომ არის ჩვენი სადარბაზო.
ჩვენი თხოვნა იქნება მერიის მიმართ, მერიასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტენდერი დაჩქარდეს და დროულად გაკეთდეს ეს ყველაფერი. სანამ მართლა ეს ბავშვები დაიწამლება და სანამ მართლა ცუდი მდგომარეობა და რაღაცა სავალალო შედეგამდე მივალთ, მანამდე რაღაც გამონაკლისი რომ დაიშვას და დროულად ცოტა ნაადრევად რომ ჩატარდეს ეს ტენდერი.
მსგავსი პრობლემა ქალაქის კიდევ რამდენიმე კორპუსის მცხოვრებლებსაც უხებთ. კობალაძის 11 ნომერში გვიყვებიან, რომ არაერთი თხოვნის მიუხედავად მერიამ მათი საკითხი ვერ მოაგვარა. ამიტომ სარდაფიდან წყლის ამოტუმბვა საკუთარი ძალებით უწევთ.
არის ძალიან ბევრი კოღო, ბუზი. ბავშვები თამაშობენ სიბინძურეა გარეთ.
სულიდღანა საშინელი ამოდის, რა თქმა უნდა, ფანჯარას ვერ გააკეთებს ფურში. ხოლო ასეთი სიტუაცია და ჩვენი ძალები ჩავყარეთ 3-4 მანქანა. ხალხი რომ არემონტებს და ყრიან ან დამტრევებს, მაგრამ არ უშველა, მაინც შუაში დგება მაინც წყალი.
სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმეა ლერმონტოვის ქუჩაზე. H7 ნომერში არსებული კორპუსის სარდაფი მღრნელებით, ტარაკნებითა და ფეკალური მასით ასავსე. პრობლემებთან გამკლავება ადგილობრივებს აქაც საკუთარი ძალებითა და სახსრებით უწევთ.
ტარაკანები, ვირთხები, თაგვები სავსეა, ბავშვები ვერ თამაშობენ, უკმინოს, ეს უბედურება, ეს უშუალო ჩვენმა მოსახლეობამ ის პირველ სართულზე ვინც არის აგი, მან გაწმინდა, იქით ამ მე გავწმინდა ჩემი სახსრებით. 1000-1000 ლარი დაიჭირდა მაგენის გაწმინდა.
მიმართვაც ხონდა მე დაფიქსირებული თვირადად თვითონ და უარზე არიან კატეგორიული, მაგრამ შეუძლია თო მოხდეს ამისი გაწმინდა გასუფთავება.
IP ბათუმის კორპუსის დირექტორი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებისათვის ამხანაგობებმა განცხადებით მერიას უნდა მიმართონ. სურაბ ნაკაიძის განმარტებით სარდაფების საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში პრობლემა წელს 15 მისამართზე უკვე მოგვარდა. უწყება ამ ეტაპზე საკრებულოსგან 8 განაცხადის დაკმაყოფილებას ელოდება. ქალაქის მერი კი პრობლემის ეტაპობრივად გადაჭრის პირობას დებს.
ჩვენი დახმარება ერთადერთი არის პროგრამაში მონაწილეობა. სხვა IP ბათუმის კორპუსი და მერია სხვა დახმარება არ შეული, ეს არის კერძო საკუთრება. კერძო საკუთრების მოულაპატრონობაში ისედაც მერიას გამოყოფილი აქვს თანხები, რადგანაც ეს თანხებთან არ დაკავშირებული და თუ მოსახლეობამ არ მიიღო პროგრამაში მონაწილეობა, რანაირადაც არ უნდა გვინოდეს დახმარება, ვერ დავეხმარებით.
შეიძლება ერთდროულად ვერ მოხდეს მთლიანად ამის გადაჭრა და მერწმუნეთ, შეუძლებელი ამის გაკეთება ერთდროულად, მაგრამ სისტემატურად პროგრამებით და დაფინანსებით, ბათუმის კორპუსს ამის დაფინანსებაც აქვს, პროგრამებიც აქვს და ახორციელებს ამ პროექტებს. ერთდროულად ყველა პროექტი ვერ განხორციელდება, მაგრამ მერწმუნეთ, აქტიური მუშაობა არის.
მრავალსართულიანი სახლის მცხოვრებლები, სადაც მსგავსი პრობლემები აწუხებთ, იმედოვნებენ, რომ დამსვენებლებს მოწესრიგებულ კორპუსებში აგვისტოს თვეში მაინც მიიღებენ.
ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჩეტების მოსმინას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ეხლა შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას და გავიგოთ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე 28 და 29 ივნისს ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2-2 წარმოდგენას გამართავს. დღეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე ქართველი მაყურებელი თანამედროვე ქორეოგრაფების ცნობილ ერთმოქმედებიან დადგმებს ნახავს. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში ამერიკაში მოღვაწე ორი თანამედროვე ხელოვანის სოლო პროექტის გამოფენაა გახსნილი. თანამედროვე ხელოვანი ლევან მინდიაშვილი წარმოადგენს პროექტს In Between, რომელშიც პიგმენტირებული თაბაშირის ქანდაკებები და ჟაკარდის დასგაზე მოქსოვილი ფრაგმენტები ერთ მთლიან ინსტალაციას ქმნიან. ბრუკლინში მოღვაწე ებრაელი ვიზუალური არტისტი ეტი იანივიკი აბრეშუმის მუზეუმის ბიბლიოთეკაში წარმოადგენს საოცრებათა ოთახს, ადგილზე მორგებული სივრცობრივი ინსტალაციების გამოფენას. თითოეული მათგანი წარმოადგენს სხვადასხვა ამბავს, რომელიც შეეხება არტისტის მიერ საქართველოს ლანდშაფტების მონახულებას და მის რეაქციას ფაქტურაზე, არქიტექტურ რასა და ისტორიაზე. ფესტივალ სოუს ფარგლებში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 22 საათზე ექსპერიმენტულ მუსიკას ქსილურის ვაითი დაუკრავს. პროექტი პოსტ-როკისა და ბერძნული ფოლკლორის ნაზავია. ბერძენი ფოლკ მუსიკოსის გიორგის ქსილურისისა და ცნობილი ავსტრალიური ბენდის Dirty Three-ის დრამერის ჯიმ ვაიცის დუეტს მოისმენს მაყურებელი. 19 საათზე კი არტარიას ეზოში მწერალი და დრამატურგი დათო გაბუნია ისაუბრებს თხრობის თავისებურებებზე, ჩვენება და მოყოლა როგორც ხრობის ორი მოდუსი, როგორ განსხვავდება ლიტერატურასა და კინოში ამცნებების აღქმა და რამდენადაა მართებული მოსაზრება, რომ კინო უპირატესად გვიჩვენებს და არ გვიყვება.
ესეთი იყო აფიშა, გაგვიხარდება თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ საღამოს უკეთ დაგეგმავთ. ჩვენ კი ვაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, ვაგზელებთ ქუთაისით, ქუთაისში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოსახლეობის პროტესტი 10 დღის წინ დაზიანებულმა კანალიზაციის მიმმა გამოიწვია, საიდანაც გამომავალი ფეკალური მასები სადარბაზოებსა და სარდაფებს ავსებს. მოსახლეობა გაერთიანებული წყლის მომარაგების კომპანიის დახმარებას თხოვნით მიმართავს. უფრო მეტ პრობლემის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში ჭავჭავაძის ქუჩის მოსახლეობა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისგან დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით უკვე 10 დღეა, რაც ცენტრალური საკანალიზაციო მილი დაზიანდა, რაც ეკოლოგიურ და ეპიდემიურ საფრთხეს ქმნის. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზაფხულში მზესა და სიცხეში ქუჩაზე მდგომარეობა ძალიან რთულდება. კანალიზაციის წყალი კორპუსების სარდაფებში ჩადის და ეზოები იტბორება. ჭავჭავაძის ქუჩის მაცხოვრებლებს სადარბაზოებში შესასვლელად კუსტარულად აქვთ დაგებული ლითონი ის ფირფიტები, რომ ბინძურ წყალში არ ჩააბიჯონ. ერთ-ერთი მობინადრე დალიცომაია ამბობს, რომ კანალიზაციის მილებიდან დაბინძურებული მასა სასმელ წყალს ერევა, რის გამოც მოწამვლის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა.
10 დღე მიმდინარეობს ეს გაჭირება. დაიწამლა სიყველა. მარტო ჰაერსო დავალე, წყალის სასმელი წყალის დაგვეწამ. მოხუცები გყავს, პატარები გყავს. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. მივედით რამოდენიმე დისტანციას მივაკითხეთ, არავინმა ყურადღება არ მოგვაქცია. დაიწყეს გზის გათხრა, დაავარარეს პატრულს. ხო, მივედით იმ პატრულში და პატრულმა ჩვენ არაფერს შვაში არ ავარტოთ ედა. რამდენ ხანა გაგვიგზელდეს?
არ ცხოვრობ თენაცალე დავარდი, ვარ უკვე 80 წლის გაუსაძვისია. გარეთ ვერ გავდივარ, ჰაერსო ვსუნთქავ, ვიწამლებით. სასრაფო გამოიძახე და ვერ შემოვიდა სახლში. ვის მიმართე? მე თვითონ რამოდენიმე ჯერ დავრეკე თბილისში. არა, ის გადავეცეთ და მე ვეჩხუბე კიდევაც, არაფერი აღარ გამოვიდა. პატრული გამოიძახეთ, არაფერი აღარ გამოვიდა. რა ვქნა ეხლა ამ ჯოხი საწავიდე? ვის მივადგე?
მოსახლეობის პროტესტ პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია შეუერთდა, რომელმაც საკითხის უმოკლეს დროში მოგვარების მოთხოვნით შესაბამის სტრუქტურებს მიმართა. წინააღმდეგ შემთხვევაში გზის გადაკეტვით იმუქრება.
როგორც იგი ამ ხალხის პროტესტმა გაიგვიცა. პირდები ხვალ დღეს ამ წუთას ამ წამს არ დაიწყება ამ პრობლემების გადაკეთა, ხვალ იკეთება ჭავჭავაძის ქუჩა. მე მოუწოდე პატრულს რომ ავთქირებ წინაცარ, ხვალ დილის 11 საათიდან ჭავჭავაძის ქუჩა გადაიკეთება. დღეს აქ არ დაესოა ბრიგადები და ამას არ გააკეთებენ. ჭავჭავაძის ქუჩა ხვალ იკეთება 11 საათზე. ავთქირებ ხელისუფლებას, ავთქირებ პატრულს.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში დაგვიანებული სამუშაოების მიზეზად ასახელებენ, რომ ამ დრომდე საპატრულო დეპარტამენტის ნებართვას ელოდნენ. მოსახლეობის პრობლემის მოგვარებას კი დღეს დილიდან დაიწყებენ და დღის ბოლომდე დაასრულებენ. იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა არ მოგვარდება, ჭავჭავაძის ქუჩის მაცხოვრებლები ფართო მასშტაბიანი აქციის გამართვას გეგმავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
როსათი და 53 წუთია თბილისის დროით და ქუთაისიდან გადავდივარ ზუგდიდში, სადაც მოსახლეობას კვლავ პრობლემები აწუხებს. ამჯერად თხილის მოსავლის განადგურება არის სამეგრელოს ცხოვრებლებისთვის პრობლემა. თხილნარის მოსავლის რა პროცენტია განადგურებული და რა ზომებს მიმართავს თხილის ასოციაციის მკვლევრები და ხელისუფლება? თეშონია მუშაობდა ამ თემაზე, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის სოფლებში თხილის მოსავლის უდიდესი ნაწილი ამ ეტაპზე უკვე განადგურებულია. ფერმერების უმეტესობა ზუსტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტული დაავადებები აქვს მათ ბაღში, თხილს არ ფლობს. აგრონომების მტკიცებით მოსავლის გაფუჭების მიზეზი არაერთი, არამედ ერთად რამდენიმე სხვადასხვა დაავადებაა. მთავრობა კი მხოლოდ ერთი მავნებლის, აზიური ფარუსანას წინაამდე გატარებს ღონისძიებებს. ამ ხრივ განსაკუთრებულად რთული ვითარებაა სოფელ კახაჩში. ადგილობრივი ფერმერები ამბობენ, რომ თხილის მოსავალი მხოლოდ 3%-ია საღი, თუმცა შიშობენ, რომ დარჩენილი რაოდენობაც განადგურდება. აი რა განაცხადა ადგილობრივმა ფერმერმა ლერი სილაკავამ.
ერთეულები ეს ყოველთვის იყო ძალიან პრაქტიკოსი კაცი და ძალიან კარგად ისაა.
პენსიები უკვე ჰქონდა, აი, ნიშანი და აი აქ საგანსა. ახლა
ეს ლაკები თუ შიგნით არ არის და თუ შევწამლო დავადებები რა თვალნათელია ყველაფერი აი სოკოვანი დავადებები ხედავთ ალექმა და მე ჩვენმა წაყუებამ და დაუდევრობამ რა
ამავე სოფლის მკვიდრი რუსგენ გოგიაც არფლობს ინფორმაციას აზიური ფაროსანას გარდა რა შეეძლო თხილის ასე მასშტაბური განადგურება ის ამბობს რომ სხვადასხვა წერისა და დაავადებისგან თხილის დაზიანების შემთხვევები წინა წლებში იყო თუმცა მსგავსი არ ახსოვს მისივე თქმით დაავადებები სხვა მცენარეებზეც გავრცელდა
ძიმე სიტუაცია თხილნარში და ეს შეიმჩნევა ზუგდიდის რაიონის დაბალ ზონაში, შავზღვისპირა ზონაში. მასიურად არის გავრცელებული სოკოვანი დაავადებები და მისგან მიყენებული ზიანი არის უკვე თვალნათელი და თვალხელული. ნებისმიერ შეუწამლავ ბაღში რო გატეხავ ნაყოფს, ის იმაში არის უკვე შიგალპობა დაწყებული და გაფუჭებულია ნაყოფი.
საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მკვლევართა ჯგუფებმა რამდენიმე თხილნარი დაათვალიერეს და შეწამლულ და შეუწამლავ თხილნარებს შორის არსებული მდგომარეობა შეადარეს. ასოციაციის მთავარი აგრონომი რებაც შონია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ შეუწამლავ და შეწამლულ თხილნარებს შორის სხვაობა ფაზეც აისახება და ფერმერებს მოუწოდებს დაგვიანების მიუხედავად მაინც შეწამლონ საკუთარი თხილნარები.
ამდენად ჩვენ არაერთხელ გავიმეორებ და დღესაც ვეუბნებით ფერმერებს, რომ ჩაატარონ წამლობა კომბინირებული ნაზავებით. მასში შეიძლება ფუნგიციდების გარევა, რომელიც არის ძალზე ეფექტური და ძალზე დადებითად მოქმედებს თხილის მოსავლიანობაზე და ხარისხზე. იმ ფერმერებმა, რომლებმაც ჩაატარეს პირველი წამლობა კომბინირებული ნაზავებით, იმათ ბაღებში არის სულ სხვა სიტუაცია, ვიდრე იმ ბაღებში, სადაც წამლობა არ ჩატარებს.
რევაც შონია შეფასებით დაბალი ზონის სოფლებში თხილნარებში არსებული ვითარება მძიმეა. ის ამბობს, რომ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლოდ კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. თხილის ერთ-ერთი მავნებლის აზიური ფაროსანას წინამდე ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნოდარ კერესელიძე განმარტავს, რომ ეს აზიური ფაროსანას წინამდე ღონისძიების გატარების ეგრეთ წოდებული დაკვირვების წელია. მისი თქმით, მავნებლის სრულად განადგურება და აღმოფხვრა შეუძლებელია. რაც შეეხება მოსახლეობის ინფორმირებას თხილის მავნებლის შესახებ, კერესელიძის თქმით, მუნიციპალიტეტებში შექმნილი საკონსულტაციო ჯგუფები და სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები ადგილობრივებს შესაბამის ინფორმაციებს აწუდიან.
ჩვენი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტშია, სწორედ ამ ცენტრების მეშვეობით ვთვლით, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, ასევე ჩართულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონული წარმომადგენლობა და შესაძლებლობების ფარგლებში ვთვლით, რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიები, რათა მოახერხოთ ამ მავნებელთან დაკავშირებული სხვა პრობლემებს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ინფორმაციის გავრცელება ფერმერებში. მომავალში გეგმავთ, რომ აი იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რასაც წელს მივიღებთ ამ ზონის ღონისძიებებიდან გამომდინარე, აი ეს საინფორმაციო კამპანია ბევრად ადრე დაიწყოს, უფრო ფართო არეალი მოიცვას.
ქალაქ ზუგდიდსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თხილის ერთ-ერთი მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინამდგო შეწამლა 14 და 17 ივნის დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს. თხილის ნარგავების შეწამლის სამუშაოები 48544 ჰექტარზეა დაგეგმილი. 1.5 ჰექტარამდე ფართობის მფლობელებს სახელმწიფო ნარგავების საკუთარი სახსრებით შეუწამლავს. აღნიშნული სამუშაოებისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1,421,300 ლარი და 7 ტონამდე საწვავია გამოყოფილი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთ იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინას, გეტყვით წესების შესახებ 2988327 გახლავთ. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. დღეს ვიქტორინაში შევიძლებით გამოიცნოთ ფრანგი მწერალი და ფილოსოფოსი, ომის წლებში ფრანგული წინააღმდეგობის მოძრაობის კომბატას უერთდება, რომელიც იატაკუშა გაზეთუშებს, ეს ჯგუფი ნაცისტების წინააღმდეგ შეთქმულებას აწყობდა და მწერლის კოდური სახელი ბოშარი იყო. გაზეთის რედაქტორი ხდება 1953 წელს და როცა მოკავშირეები პარიზში შევიდნენ, იგი ბოლო ბრძოლებს აშუქებდა. 1957 წელს ის კომბატიდან წავიდა, ვინაიდან გაზეთი უბრალო კომერციული გამოცემად იქცა. სწორედ ამ პერიოდში ხდება ის ჟან-პოლ სარტრს. 1959 წელს ტუბერკულიოზი გაურთულდა და ორი წელი სანატორიუმში გაატარა. 1961 წელს ის აქვეყნებს ამბოხს ფილოსოფიურ ანალიზ ამბოხსა და რევოლუციაზე, რომელშიც ხაზგასმით უარყოფს კომუნიზმს. წიგნმა მრავალი მისი კოლეგა და თანამედროვე გაანაწყინა საფრანგეთში და სარტრთანაც მისი საბოლოო განხეთქილების საპაპი გახდა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. მე შეგახსენებ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თუ პირველმა მინიშნებამ ვერაფერი ვერ გითხრათ, გული არ დაგწყდეთ, გადაცემის მეორე ნაწილში რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. როგორც ამბობენ ხოლმე ურთიერთობის მეორე საათი დაიწყო. თავისუფლების დილა დილის 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში კი მუშაობას ვაგრძელებთ მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. განაცემის მეორე ნაწილსაც დაიწყებთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
სტამბულში გარდაცვლილი ბუნა ხოტოველის ოჯახი საქართველოს საელჩოს მიმართავს და გამოძიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები დიპლომატიურ უწყებას თხოვენ. თურქეთის ძალოვანი უწყებიდან გამოითხოვონ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და ასევე სამართალდამცველებმა ამოიღონ შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ვიდეო ჩანაწერი. თურქული მედიის ცნობით სამართალდამცველები ორ ძირითად ვერსიაზე უბედურ შემთხვევასა და თვითმკვლელობაზე საუბრობენ. ოჯახი თვითმკვლელობას გამორიცხავს და გარკვეულ საეჭო გარემოებებზე მიუთითებს. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილსაც შეხვდება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანადოლიძის განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილი ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრისას საკონსტიტუციო რეფორმაზე ისაუბრებს. ჯანი ბუკიკიო და გიორგი მარგველაშვილი ერთმანეთს ხვალ ბათუმში შეხვდებიან, სადაც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესი გაიმართება. ღონისძიებაზე კონსტიტუციური პრინციპების დაცვაზე იმშენებენ 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს. გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით მიმართავს ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტის სახელით კონგრესის მონაწილეებისთვის მიღებაც გაიმართება. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, სადაც პატრიარქის მდივნის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მსახურობდა, განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ გამოძიების დასრულებამდე გიორგი მამალაძეს უჩერებენ მღვდელმსახურებასა და ზიარების უფლებას. ჩვენ განცხადების ნაწილს გთავაზობთ. დეკანოზ გიორგი მამალაძის ზიარებასთან დაკავშირებით ფსურს განმაცხადოთ, რომ სჯულის კანონის თანახმად, როდესაც სასულიერო პირს წაიყენება ბრალდება, გამოძიების დასრულებამდე უჩერდება სამღვდელო მსახურების აღსრულების უფლება, ხოლო შემდგომ დანაშაულს ამტკიცების შემთხვევაში წმინდა სინოდი ღებულობს გადაწყვეტილებას საერთოდ განიკვეთოს, თუ მას გარკვეული პერიოდით შეუჩერდეს მღვდლობა. დეკანოს გიორგი მამალაძეს აქვს წაყენებული მძიმე ბრალდება, იმეც ვიტოვებთ, რომ ის თავის სიმართლეს დაამტკიცებს, რაშიც თავადვე გვარწმუნებს, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი აფგან მუხთარლის საქმეს მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს, მზად და ღია იქნება ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღებად. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლეს ლესთან ლეილა მუსტაფაევასთან და ადვოკატთან შეხვედრისას გააკეთა. აფგან მუხთარლის ადვოკატის არჩილ ჩოპიკაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტი საქმის კურსში ჩააყენეს. ევროსასამართლოში მიმდინარე განხილვასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრა ლეილა მუსტაფაევას ინიციატივით შედგა. შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარებული ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც მეორე დღეს ბაქოს ციხეში აღმოჩნდა, ამბობს, რომ მის საქართველოს დედაქალაქიდან კრიმინალური პოლიციის ფორმიანმა პირმა გაიტაცეს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით, მუხთარლი ზღვის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს და მას უკვე შეეფარდა სამთიანი წინასწარი პატიმრობა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ გროისმანმა უპრეცედენტო უწოდა კიბერთავდასხმას, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ხორციელდება. თუმცა გროისმანის თქმით, სასიცოცხლო სისტემებს არაფერი დაშავებიათ. 27 ივნის მართალია ჯერ უკრაინა ჩანდა კიბერთავდასხმის სამიზნე. ჰაკერული იერიშები მოეწყო მთავრობის კომპიუტერებზე, ბანკების, წამყვანი სამრეწველო კომპანიების, კიევის საერთაშორისო აეროპორტის, კიევის მეტროს ვებსაიტებზე. მაგრამ მალე გაირკვა, რომ კიბერიერიშები მიმართულია სხვა ქვეყნების, მათ შორის ბრიტანეთისა და რუსეთის და საერთაშორისო
კომპანიების წინააღმდეგ. უკრაინის ვიცე-პრემიერი პავლო როზენკო Facebook-ში წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტში ყველა კომპიუტერი დაბლოკილია და ეკრანზე ჩანს გაფრთხილება, რომ კომპიუტერის დახურვის შემთხვევაში მონაცემები წაიშლება. როგორც ჩანს, ჰაკერული თავდასხმის სამიზნეა უკრაინის რამდენიმე ბანკიც. უკრაინის ცენტრალური ბანკი მიზეზად ასახელებს უცნობ კომპიუტერულ ვირუსს, კიბერთავდასხმაზე იუწყება რამდენიმე ენერგო კომპანიაც. კიევის ბორისპოლის აეროპორტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პავლო რიაბინკინი აცხადებს, რომ კიბერთავდასხმა ხორციელდება აეროპორტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ფრენის დიგიტალურ განიგზე, რასაც შესაძლოა რეისების დაყოვნება მოხდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:04 თბილისის დროით და გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მესამე სექტორის მიერ საერთაშორისო ატეხილ საერთაშორისო განგაშ საქართველოში დემოკრატიასთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ. წერილში, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეგზავნა, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას ახალი კონსტიტუცია თავის სასარგებლოდ მოირგოს და მოახდინოს გარკვეული განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან სწრაფ და მკაფიო რეაგირებას ითხოვს, რათა საქართველოში რეალური საფრთხე არ შეექმნას დემოკრატიას, რაც შემდეგ ძალიან ცუდი მაგალითი იქნება ქვეყნის რეგიონის ქვეყნებისთვის.
გეგზავნით ამ წერილს, რათა შეგატყობინოთ საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტიის მეტად საზიანო ქმედებების შესახებ, რომლებსაც აუცილებლად უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და რაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას წარმოადგენს. კითხულობთ არასამთავრობო სექტორის მიერ 27 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც უკვე გაიგზავნა ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ვაშინგტონში. ტექსტის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში თავიდანვე არაერთი შეკითხვა და ეჭვი გაჩნდა, მაგრამ გაწმილების კულმინაცია იყო ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიასთან შედახმებული ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილებების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო.
ქართულმა ოცნებამ თავიდან კი განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა რეფორმირებულ უნდა იქნეს, რათა უფრო სამართლიანი გახდეს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა იგი მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული დაპირებების, მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე თვიანი მუშაობის მიუხედავად და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი გაკეთდა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით: მართველ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნება.
ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციაზე მუშაობის მთელ პროცესს და ემიჯნება საზოგადოებას, რაც ძალიან ცუდი მესიჯია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით მკაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდონ ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას. ანა ნაცლიშვილი მოელის, რომ რეაგირება იქნება.
საქართველო, მიუხედავად არაერთი შიდა პრობლემისა გამოწვევისა, ითვლებოდა და დღემდე ითვლება რეგიონში ლიდერად. თუ რეგიონში ლიდერის ცუდქცევა და არასწორ არადემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ პრეცედენტის დაშვება, რომ კონსტიტუცია შეიძლება ასეთი მანიპულაციებით დაიწეროს საბოლოოდ ერთპარტიული ნება საერთოს კონსტიტუცია, რისკი, რომ რეგიონის ქვეყნებზე ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინოს ამ პრეცედენტმა, არის მაღალი.
Ухлоз дрепши сакартолоши Евросабчос Венециис комиссии делегация селодебиан тумцаманамде, герзот 26 ივნის комиссиис хелмцгонел пирепс Страсбургши шахтнен сакартолос делегациис армомадганлеби, садац исини Евросабчос сапарламенто ассамблеис сазапхуло сессияши монацилеобен. Рогорц вице спикерма Тамар Чугошвилма шехведрис шемдег утхра журналистепс, консенсусис сакитхи проблемурия, маграм пасухусгвеблоба опонентебмац унда гаизиарон.
Тачехеба консенсус ეს იქნა ნახსენები, ანუ ის რომ პოლიტიკური ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე იქნა დოკუმენტი მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისია კონსენსუსის, ვთქვათ, მიუღწევლობაში ხედავს ყველა მხარის პასუხისგებლობას და ეს ძალიან ასაფთან კაფიოდ ითქვა. Კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამჯერად უკვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის და მოგვიანებით ოქტომბერში ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა რომ საბოლოო შეფასებას გავეცნოთ ვენეციის კომისიისა.
Пасухусгвеблобис газиарებისგან ოპონენტებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ასევე სტრასბურგში მყოფი ეკა ბესელიაც მოუწოდებს. მისი თქმით, დისკუსიის პროცესი კვლავაც ღია ამათვის, ვისაც სურს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ახალი კონსტიტუციის საბოლოო ვარიანტის შეჯერება ვენეციის კომისიის დასკვნის შესაბამისად. მართალია, ანა ნაცვლიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როცა თავის დროზე მათი აქტიურობა სრულად იქნა იგნორირებული და კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაინც იტოვებს იმედს, რომ ხელისუფლება გაიაზრებს უკვე გადადგმულ საშიშნაბიჯებს, შეცვლის ტაქტიკას და შეეცდება არ დარჩეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში.
9:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისღო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამდა სხვა მსმელების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ეხლა რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, დილამშდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშდობის მოგესალმებით. ჯინის კოეფიციენტი და საქართველო იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2016 წელს ჯინის კოეფიციენტი, რა არის ეს ჯინის კოეფიციენტი, გეტყვით, არის სოციალური უთანასწორობის მაჩვენებელი, 40 ნიშნულზე გახლავთ. 2015 წელთან შედარებით ნიშნული 0.1%-ით გაიზარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემოსავლების მიხედვით სოციალური უთანასწორობა საქართველოში გაზრდილია. რაც საკმაოდ საინტერესო მონაცემია, მაშინ როცა ქვეყანას სოციალისტური განწყობების მთავრობა მართავს და აქვს ამბიცია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამები და სხვა სოციალური ხარჯები დააფინანსოს. ჯინის კოეფიციენტით მოსახლეობის შემოსავლებს შორის უთანასწორობა იზომება, მასში ციფრი 0 აღნიშნავს ყველა თანასწორს, 1 კი და ან 100 კი უთანასწორს. მაგალითად, თუ ქვეყანაში თეორიულად ცხოვრობს 1000 ადამიანი და ყველას ერთნაირი შემოსავალი აქვს, ჯინის კოეფიციენტი იქნება 0, ხოლო როცა შემოსავალი მხოლოდ 1 აქვს, კოეფიციენტი არის 1, ანუ 100%-ია. ეს მონაცემი არ არის გასაკვირი იმ ფონზე, როცა ასევე ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად 2016 წლის მონაცემებით მოსახლეობის 21% აბსოლუტურ სიღარიბეში ცხოვრობს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მეხუთე ადამიანი სიღარიბის ზღვარსქვევით ცხოვრობს, რაც დაახლოებით 800,000 ადამიანია. საყურადღებოა, რომ სიღარიბის მაჩვენებელიც ბოლო წლებში მცირდებოდა და მხოლოდ გასულ წელს დაფიქსირდა ზრდა. მართალია, ექსპერტებს ამ მონაცემებში ეჭვიეპარებათ და თვლიან, რომ ზოგ შემთხვევაში პრობლემა ისევ და ისევ არასადანადო სტატისტიკურ აღრიცხვაშია, თუმცა მსგავსი პრობლემები ჩვენი ტიპის ეკონომიკის და დემოკრატიის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია და შესაბამისად სტატისტიკის შესადარისობაც განსაზღვრული. ამიტომ საქართველოს ადგილი, რომ უკეთ გავიაზროთ, გადავხედოთ მეზობელი ქვეყნების და მსოფლიოს მონაცემებს. პოსტსაბჭოთა სივრცეში მხოლოდ რუსეთს აქვს საქართველოზე მცირედით უარესი მაჩვენებელი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამჟამად საქართველოს ჯინი კოეფიციენტის მაჩვენებელი 40 უდრის. რეგიონში კი, რომელშიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაჩვენებელი შედარებით მაღალია, საქართველოს კოეფიციენტი აჭარბებს როგორც მისი მეზობლების, ისევე სხვა ქვეყნების მაჩვენებელს, გარდა რუსეთისა და თურქეთისა. მაგალითად, რუსეთში 42% გახლავთ, თურქეთში 40.2%, რაც შეეხება სომხეთს, აქ ჯინის კოეფიციენტი 31.5%-ით შეადგენს, ხოლო აზერბაიჯანში 33.7%-ით. სხვათა შორის, აზერბაიჯანის მონაცემები, რომელიც ბოლო წლებში მუდმივად საქართველოზე უკეთესია, ასევე იმსახურებს კითხვებს, რადგან მიუხედავად ეკონომიკური განვითარების შედარებით უკეთესი ტემპისა, რაც ნავთობთან არის დაკავშირებული, აზერბაიჯანი დოლათის თანაბარი გადანაწილებით სამეზობლოში ნამდვილად არ გამოირჩევა. განსხვავებული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც ეს ინდიკატორი საშუალოდ 25-ია, რაც მსოფლიო მასშტაბით საუკეთესო მაჩვენებელია. მეორე პოლუსისკენ იხრებიან აფრიკის კონტინენტის ქვეყნები, რომელთან შედარებით მაღალი ინდექსი აქვს, დაახლოებით 70. საქართველოს მაჩვენებელი კი სენეგალის, მალის, ტუნისის და იორდანიის მსგავსია, რომელთა დამახასიათებელი ნიშანი საშუალო კლასის არარსებობა ან მცირერიცხოვანი საშუალო კლასია. ამიტომაც მთავრობის გადაწყვეტილებები მიმართული გადასახადების ზრდის და სხვა ესეთი სოციალისტური მიდგომებისადმი კიდევ უფრო ამ წრეს კიდევ უფრო შეამცირებს საშუალო კლასისა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ბათუმში დღეს სომხეთიდან პირველი სარკინიგზო რეისი განხორციელდა. ბათუმის რკინიგზის სადგურში მატარებელი ერევანი ბათუმი ერევანი დილის 8:00-ზე შევიდა სომხეთიდან ბათუმის მიმართულებით. სარკინიგზო მიმოსვლა ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ყოველდღიურად 1 ოქტომბრამდე შესრულდება. ერევნიდან მატარებელი ყოველდღიურად ადგილობრივი დროით 15:30-ზე გამოდის და ბათუმში დილის 8:00-ზე იმყოფება. მგზავრობის ხანგრძლივობა სომხეთიდან ბათუმამდე 15:40 შეადგენს. აღნიშნულ მარშრუტზე მგზავრებს მატარებელი ერევანი ემსახურება. ბილეთების შეძენა გამგზავრებამდე 40 დღით ადრეა შესაძლებელი, რაც შეეხება ტარიფებს, ის ვაგონის ტიპისა და კლასის მიხედვით $20-დან იწყება. აჭარაში სომეხი ტურისტების რაოდენობის მხრივ მე-6 ადგილზეა. გასულ წელს რეგიონ სომხეთიდან 22,855 ტურისტი სტუმრობდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მიღებული დადგენილებით საქნახშირი და ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი ერთიანობაში 31,400 ლარით დაჯარიმდა. დაჯარიმება პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისად მოხდა. საქნახშირის ტყიბულის მინდელი შახტაში გამავლენი დარღვევები სამი სახისაა: არსებითი და კრიტიკული. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი ეს მაღაროებში კრიტიკული დარღვევები არ გამოვლენილა. მათივე ინფორმაციით მონიტორინგის ჯგუფმა ერთობლივი ინსპექტირება ჩაატარა რამდენიმე ობიექტზე: მადნეულის კარიერი, მეტროპოლიტენი და ფუნიკულიორის სააგენტოში. აცხადებენ, რომ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო გეგმის შესაბამისად პერმანენტულად აგრძელებს მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირებას. შიდა ფრენებს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება დოლარში გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით დაასუბსიდირებს. კომპანია სერვისიერთან $5.11 მილიონი ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა, რაც არსებული კურსით 12.79 მილიონ ლარის ეკვივალენტია, მიუხედავად იმისა, რომ შესყიდვის ზედა ჭერი 10.783.350 ლარით იყო განსაზღვრული. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი ქეთი ალექსიძე განმარტავს, რომ ტენდერში თავიდანვე იყო ჩადებული ხელშეკრულების დოლარში გაფორმება, რადგან ეს იყო საერთაშორისო ტენდერი და მონაწილეობა უცხოურ კომპანიასაც შეეძლო. მისი თქმით, სერვისიარმა მეორე თვითფრინავი შემოიყვანა ლიზინგი, სადაც ფასი ასევე დოლარშია დაფიქსირებული. სახელმწიფოს სუბსიდიით და სახელმწიფოს პირობებით ფრენის სურვილი მხოლოდ სერვისიარმა გამოთქვა. პირობების მიხედვით ავიაკომპანია მესტიის, ამბროლაურის, ბათუმისა და ქუთაისის მიმართულებით ფრენების განხორციელებას და მგზავრებს არანაკლებ 2 საჰაერო ხომალდით მოემსახურება. ერთი არანაკლებ 15 ადგილიანი, მეორე კი 30 ადგილიანი უნდა იყოს.
კეთილი მადლობა ნინომ. სმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმავსობთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 25 გრადუსს და მცირე წვიმას ვარაუდობენ. უნალექოდ ჩაივლის დღეს სოხუმში, აქ 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ფოთში ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. მზიანი ამინდი და 28 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდსა და ოზურგეთში. თუმცა ოზურგეთში შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ქუთაისსა და ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში 32, ხოლო გორში 33 გრადუსი ითბო იქნება. ორივე ქალაქში შესაძლებელია იწვიმოს. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით, თბილისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში კი 33 გრადუსი იქნება. სიღნახში 34, თელავში კი 33 გრადუსი. სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი.
9:18 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენთან სტუმრად არის თინა გურგენიძე. თინა, გახლავთ არქიტექტორი, რომელიც ახლა კვლევას ატარებს იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა, როგორ იცვლება პოსტსაბჭოთა არქიტექტურა, უბრალოდ საბჭოთა არქიტექტურა პოსტსაბჭოთა პერიოდში და როგორ გამოიყურება ურბანული სივრცე გლდანის მაგალითზე. ცდილობ ფთინა ამ კვლევის გაკეთებას. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ ამაზე უნდა გკითხოთ პირველ რიგში, სანამ გლდანზე გადავალთ, თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერებები სხვადასხვა უბანში, სხვადასხვა ქალაქებში ამ ცვლილებების, რაც პოსტსაბჭოთა პერიოდში საბჭოთა არქიტექტურით ნაშენებ უბნებს ემართება ხოლმე.
ესე კანონზომიერებები ალბათ ხალხმაც თვითონ შექმნა, ანუ თბილისის მაგალითი რო ავიღოთ, მაგრამ სხვა პოსტსაბჭოთა ქალაქებისგან განსხვავებით, უფრო აი სამხრეთ კავკასიაში და მაგალითად შუა აზიის ქვეყნებში უფრო გვხვდება ესეთი ძლავრი ცვლილებები, რაც მიშენებები, დაშენებებია, ესეთი სახის ამოშენებები. ანუ ეს იმისთვის არის, აი ჩვენთან განპირობებული, რომ 80-იანების ბოლოს ოფიციალურად დაიშვა ეს მოშენლოჯის მოშენებები და აგრეთვე პრივატიზება მოხდა ყველა ბინის თითქმის. ამიტომ ხალხი მესაკუთრე გახდა და ამიტომაც განახორციელა ძალიან ბევრი ცვლილება. თან ისეთი პერიოდი იყო, რომ ცოტა ისეთი ანარქისტული პერიოდი იყო, სადაც კანონს არ ჰქონდა ისეთი ძალა და აი 90-იანების ბოლოს და 2000-იანებში ხდება ყველაზე მეტი ცვლილება.
რაც ალბათ პროცესებთანაც არის დაკავშირებული, იგივე გარე კორპუსებში დასახლებული, მაგალითად დევნილები, ეკომიგრანტები და ასე შემდეგ, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც იძულებულები გახდნენ, რომ თავიანთი სივრცე დაეტოვებინათ და სხვადასხვა აუთვისებელი ადგილი აეღოთ და შემდეგ იმის ტრანსფორმაციაზე დაიწყოთ ზრუნვა იმისათვის, რომ მეტნაკლებად საცხოვრებელი ფორმა მიეღო. ალბათ ესეც საინტერესოა, გარეუბნებში არაერთი ესეთი ტიპის კორპუსი ან დასახლება ხოლმე და ესეთ პროცესებსაც თუ იკვლევთ, რაც არასაცხოვრებელი სახლები როგორ ხდება საჭიროების გამო საცხოვრებელი სპონტანურად.
კი, ეს ძალიან საინტერესო თემაა მართლა. ანუ მე უფრო ვიკვლევ საბჭოთა კორპუსებს, რაც საცხოვრებელი იყო, მაგრამ აი ამ თემასაც ვეხები. ანუ გდანში ძალიან ბევრი საჯარო შენობა, ძალიან ბევრ საჯარო შენობაში ან შეუშვეს დევნილები, ან ზოგმა იყიდა კიდევაც, რაც თქვათ კერძო იყო, და აი სრულიად არასაცხოვრებელ გარემოს ისინი გარდაქმნიან საცხოვრებელ გარემოთან. ეს ძალიან საინტერესო პროცესი არის მართლა. ერთ მაგალითს მოვიყვან, სადაც მე თვითონაც ვიყავი, არის კარტოგრაფის ფაბრიკა, სადაც რუკები მზადდებოდა. აქ ცხოვრობენ ესე დევნილები და აგრეთვე სვანების კორპუსაც ეძახიან, ესე ორად აქვთ გაყოფილი. და ეს ძალიან საინტერესო სივრცეა, იმიტომ რომ ხალხმა ყველაფერი გამოიყენა, რაც შიგნით იყო, რომ რაღაცნაირად თავიანთი საცხოვრებელი გარემო შეექმნა. აგრეთვე სატვირთო ლიფტებიც კი გაუქმებულია და ბინებათ არის გადაქცეული.
და ალბათ ეს არის საინტერესო, როგორ ხდება გადაქცევა რაღაც რაღაცას, ანუ ფორმის ცვლილება, ეს არის რაღაცა მერიის განებართვის შედეგად, იგივე მიშენება, მოშენება და ასე შემდეგ. ლიფტის შემთხვევაში, არ ვიცი, მე პატრონისგან გაქვს ლიფტი ნაყიდი, თუ რაღაც მეზობლებს ართმევ ხელწერილს, რომ საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ, თუ კი სატვირთო ლიფტში ბინას მოაწყობ, ანუ ამ საერთო სივრცის შესახებ კონსენსუსი როგორ მიიღწევა, რომ ვიღაც კონკრეტულმა ადამიანმა ან ოჯახმა ესეთი ფორმა მიცეს ამ პატარა ნაწილს, რაც მას ეკუთვნის, ან რაც უნდა რომ დაიკანონოს და ასე შემდეგ.
ანუ კორპუსებში თვითონ ანუ იქ ლიფტს არავინ არ მოქცევს ამის უფლებას, რომ ლიფტი ასე გამოიყენო. მაგრამ ანუ თუ რა ეხლა თუ გინდა რაღაცის განხორციელება ცვლილების, ანუ მიშენების მაგალითად, ძალიან რთული არის უკვე. ანუ მაშინ თლიანი კორპუსის თანხმობა უნდა იყოს, რომ რამე ცვლილება გააკეთო, მაგრამ უკვე რაც გაკეთდა, ანუ იმას იკანონებს ხალხი. ანუაც თუ 2000-იანებში მიაშენე მაგალითად, უკვე თითქოს ყოველას დაკანონებული აქვს, ანუ ამას ვერ მოგინგრევს თუ, მაგრამ ნუ ეხლა აშენება უფრო ძალიან რთულია. მაგრამ აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში არც არავის არ ეკითხებოდნენ და ისე ითვისებდნენ სივრცეს. მაგალითად, ერთ კორპუსში არის ბუნკერი გადაკეთებული ბინად, სადაც ბუნკერი იყო ადრე.
ნაგვის ბუნკერი,
კი.
და ესეც საინტერესოა, ალბათ შეიძლება ეხლა სულაც აღარ ცხოვრობს ის ადამიანი იმ ადგილას, რომელიც ვიღაცა მიაშენა ან ბუნკერი გადააკეთა საცხოვრებლად, და მით უმეტეს შეიძლება ვინც იყიდა ხო საბჭოთა პერიოდში ეს შენობები, ის თაობები, რომლებიც სხვა ანუ თვითონ არაუღიათ არ მიუღიათ ამ სივრცის შექმნაში მონაწილეობა, ან არ ესწრებოდნენ ამ პროცესს. აი ესეთი შემთხვევები თუ გაქვთ, მაგალითად ვიღაცის შვილიშვილი როგორ ცხოვრობს ბინაში, რომელიც ბუნკერი იყო და მე გადაკეთდა, თუ შეიძლება ბუნკერში თვითონვე ცხოვრობს ეს ადამიანი, მაგრამ აი სხვა თაობები როგორ ცხოვრობენ წინა თაობების მიერ გადაკეთებულ სახლებში.
ანუ ეს ბუნკერის მაგალითზე, ანუ ამ ოჯახმა გაასუფთავა, იმიტომ რომ აღარ ფუნქციონირებდა როგორც ბუნკერი, და ანუ მეზობლებთან შეთანხმებით იყიდეს, როგორც ვიცი, და დღემდე იყენებენ. ანუ თვითონ ეს ოჯახი არ ცხოვრობს, მაგრამ გაქირავებული აქვთ
კომერციული ფარჩი.
არა, ცხოვრობენ, კი. ამიტომ ეს ჯერა შვილიშვილები როგორ იყენებენ, ესეთი მაგალითი არ ქონია, იმიტომ რომ ძირთადად ყველა მიიღო მონაწილეობა ამ ცვლილების განხორციელებაში, მოშენებაში, თუ რაც იქნება, ვისთანაც მე მქონდა შეხება, და ანუ ყველა იყენებს.
და თინა, ალბათ საინტერესოა გარდა შენობებისა, გარე სივრცეების აღქმა ან გამოყენება, დატვირთვა თუ არის განსხვავებული, ჯერ ესეთი განაწილება როგორია თვითონ შენობებთან პროცენტულად, რამდენად ბევრი გარე სივრცე აქვს ამ საბჭოთა შენობებს, მაგალითად ეხლანდელი მშენებლობებიდან, მშენებლობებს თუ შეგვიძლია შევადაროთ, ალბათ უფრო მეტ სივრცეს ტოვებდნენ მაშინ, და შემდგომი ცვლილებებიც ამ საჯარო სივრცეების ალბათ საინტერესოა. შეიკვეცა, გაფართოვდა რა მოუვიდა, ხეები მოიჭრა თუ ახლები და ირგა.
კი, ანუ თვითონ ეს მიკრორაიონის ტიპის დაგეგმარება, რაც იყო, ანუ ყველაფერი გათვალისწინებული იყო აგრეთვე გარე სივრცე, საკმაოდ კარგი გარე სივრცე არის კლდანში, ან და სიმწვანეა. ხეები ესე მოჭრილი ჯერ არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ახალი მშენებლობაც არის, უბრალოდ თვალში არ ხვდება იქ, იმიტომ რომ კორპუსებია და უფრო მაღალს ჯერჯერობით არ აშენებენ. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, ეს გარე სივრცეებიც არის ათვისებული ძირითადად, ხშირ შემთხვევაში პირველ სართულებს აქვთ ძალიან ხშირად ბაღი შემოღობილი გაკეთებული. მე იშვიათად შემხვედრია მოვლილი ბაღი, რომელიც შემოღობილი არ არის.
ანუ მაინც ჭირდება დაცვა.
გიჭირდება და თან ანუ მაინც იღობავს ადამიანი რომ თავის საკუთარ ეზოს იქმნის. ანუ ეს ზოგ შემთხვევაში იმ იქედან გამომდინარეობს, რომ ბევრი მაცხოვრებელი გდანში გადმოსული არის რეგიონებიდან და ასე ვთქვათ თავის
მოთხოვნილება მაინც აქვთ.
აქვთ. კი, არ გვხვდება მართლა ეზო, სადაც ცხოველებიც არიან, წყაროც არის. მაგრამ ისიც ანუ სასიამოვნო შესახედია, რომ მოვლილია ძალიან ხშირად. მაგრამ არის კიდე სივრცეები, რაც საერთოდ არ არის მოვლილი, მწვანე სივრცე. ანუ ეს იმით იქედანაც გამომდინარეობს, რომ ადამიანები თავს არ გძნობენ, ანუ პასუხისმგებლობის გძნობა არ უჩნდებათ ამ სივრცის მიმართ, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან თავისია თუ არ არის. ანუ ეს ხშირად ხდება, როგორც აგრეთვე სადარბაზოებიც ძალიან ხშირად თვითგამორეობაშია. ანუ არავინ არ უვლის თუ დამლაგებელი არ ყავთ მაგალითად. და არიან ადამიანები, ვინც მოულიან თქვათ ამ სივრცეს, რაღაცებს დარგავენ და ისინი უფრთხილდებიან უკვე. და ისინი ასუფთავებენ.
და თინა, ალბათ საინტერესოა ისიც საბოლოოდ, თუ წარმოგიდგენია შენი კვლევა, რომლისთვისაც გლდანში სისტემატიურად დადიხარ, რა ფორმას მიიღებს, რა იქნება მთავარი სათქმელი ამ კვლევის შედეგად. თუ ჯერდიმდენ შუაქს რო გაგამაზე კვეთრი.
ანუ რაღაც მიზნები რა თქმა უნდა მაქვს. ანუ მე ესე რაღაც მე უფრო ნეიტრალურად უდგები ამ თემას და ვცდილობ რომ დოკუმენტაცია გავაკეთო იმ პროცესების რაც გდანში მოხდა და დღევანდელ დღეს თქვათ შეგვიძლია რომ
აღვწეროთ
და ასე ვთქვათ კვლევას ვამზადებ, რაც შეიძლება მომავალში თქვათ ვინმეს გამოადგეს, ასე თქვათ, და რაღაც ისტორიასავით მინდა რომ იყოს აი ამ გდანის რაიონის და მათი მაცხოვრებლების შესახებ. და აგრეთვე ყველაზე მთავარი ჩემი თემა ის არის, როგორ გავლენას ახდენს მაცხოვრებელი მის აშენებულ გარემოზე და პირიქით, როგორ ზემოქმედებს შენობა ადამიანს.
ანუ კავშირი ადამიანებსა და არქიტექტურას შორის. კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. თინა გურგენიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, არქიტექტორი, რომელიც კვლევას ახორციელებს გლდანში. გლდანი დღეს ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ. პრინციპში სხვა უბნებშიც შეიძლება მსგავსი კვლევის გაკეთება. 9:20 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. დათო ქორიძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტი აფგან მუხთარლის საქმეს მუდმივ მონიტორინგს გაუწევს. მზად და ღია იქნება ნებისმიერი ინფორმაციის მისაღება. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლესთან ლეილა მუსტაფაევასთან და ადვოკატთან შეხვედრისას გააკეთა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განცხადებით კი აფგან მუხთარლის საქმე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დემოკრატიულობისა და ფასეულობებისათვის. აფგან მუხთარლის ადვოკატის არჩილ კაშულის განცხადებით პრეზიდენტის საქმის კურსში ჩააყენეს. ევროსასამართლოში მიმდინარე განხილვასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში შეხვედრა ლეილა მუსტაფაევას ინიციატივით შედგა. შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარებული ჟურნალისტი აფგან მუხთარი, რომელიც მეორე დღეს ბაქოს ციხეში აღმოჩნდა, ამბობს, რომ მის საქართველოს დედაქალაქიდან კრიმინალური პოლიციის ფორმიანმა პირმა გაიტაცეს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით მუხთარი საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს და მას უკვე შეეფარდა სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია, სადაც პატრიარქის მდივნის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე მსახურობდა, განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ გამოძიების დასრულებამდე გიორგი მამალაძეს უჩერებენ მღვდელმსახურებისა და ზიარების უფლებას. სირიაში სულ ცოტა 57 ადამიანი დაიღუპა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ციხეზე საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა. ამ ცნობას ავრცელებს ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:22 წუთიეთ თბილისის დროით და დადგა დრო გავიკოთ შევხვდეთ ნინო გელაშვილს და გავიკოთ რას აპირებს დღეს ნინო გელაშვილს მიყავს გადაცემა დილის საუბრები რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ მას შემდეგ რაც დამთავრდება ჩვენი გადაცემა ანუ თავისუფლების დილა დილა მშვიდობის ნინო
დილა მშვიდობის დილა მშვიდობის მიხარია ყოველდილი თქვენთან შეხვედრა
ჩვენც
და შეხვედრა მსმენელთან დღეს რაღაცნაირად ვიმეორებ ბოლო ხანს რაღაც პროცესებს მივდევთ ის არის საქმე ის არის რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთაშორისო საზოგადოებრიობას გულისხმობ როგორც ევროპის ასე ზოგადად რომ ვთქვათ ლიდერებს შეერთებული შტატების ხელისუფლებას მიმართეს უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების გამო რომლებიც ორი მოსმენით არის მიღებული უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ და მოუწოდებენ მათ რომ რაღაცნაირად დროულად ეფექტიანი არა მაცად უნდა დაიხიონ
უკან დაახევინოთ
მოუწოდებენ ხო დასავლეთის საზოგადოებრიობას რომ რაღაცნაირად ეფექტიანად იმოქმედონ და დროულად ამ ცვლილებების გამო რომ იქნებ კიდევ არის რაღაც ალბათობა და შანსი იმისა რომ რაღაც შეიცვალოს და საინტერესო ამ გვარი ეს მასშტაბიან რამოლოდინი რაიმედი ან ასეთი მნიშვნელობა რატომ ანიჭეს მათ იმას რაც ხდება მნიშვნელოვანი რომ არის ამას თან ხვდებით მონებრევია და რამოლოდინი აქვს საერთაშორისო საზოგადოებრიობისაგან ან კი რა ბერკეტს შეიძლება ხედავდნენ როცა ყველაფერი მოხდა ისე როგორც მოხდა ეკა გიგაური ლამის უკვე ეკა გიგაური იქნება ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი
კეთილინა წარმატებული ესერსკი სურვებთ 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმ შემთხვევაში თუ მნიშვნელოვან თემაზე მოსაზრების გამოხატვა ან კითხვის დასმა მოგინდებათ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონი და ჩაერთოთ გადაცემაში რაც შეეხება დილისაურებს კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ახლა კი 9:35 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო სპორტის მიმოვიხილოთ ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად დილამშვიდობისათვის
დილამშვიდობის გერმანიის ქალაქ დორტმუნდში გუშინ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. 6-დღიანი შეჯიბრების პირველ დღეს ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 8 წონითი კატეგორიიდან 4-ში გამოვლინდნენ. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს კი მონაწილე 3 წონაში ჰყავდა და სამივეში მედალი მოიპოვა. ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო ასეთია ჩვენი მოჭიდავეების გუშინდელი მონაგარი. გუშინ გამართული 4 ფინალიდან ყველაზე სტამბეჭდილი 96 კილოგრამი წონითი კატეგორიის გადაწყვეტი ბრძოლა იყო, რომელშიც საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების ლიდერმა გივი მაჭარაშვილმა იტალიელი მეტოქე 44 წამში დაამარცხა ანგარიში 10-0. მაჭარაშვილი გერმანიაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა. 3 თვის წინ მან 23 წლამდელთა ევროპირველობაზე მოიპოვა ოქროს მედალი და რა გასაკვირია რომ უშუალოდ თავის ასაკობრივ ჯგუფში 21 წლამდელებში ფავორიტის რანგში გადიოდა ხალიჩაზე. ფინალის შესახებ უკვე გითხარით, იქამდე კი გივი მაჭარაშვილმა ასევე ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე მოუგო ბერძენ აზერბაიჯანელ და თურქ მეტოქეებს. 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ნიკა კენჭა ესკი ევროპის ჩემპიონის ტიტულამდე ერთი ნაბიჯი დააკლდა დილის პროგრამაში მან 4 შეხვედრა ისე მოიგო საჭიდაოდ განკუთვნილი 6 წუთი ერთხელაც არ გამოუყენებია ყველა მოწინააღმდეგეს ვადაზია ადრე მოუმთავრა საქმე ფინალში კი დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა რუს მეტოქესთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლა მესამე საპრიზო ადგილი კი ედემ ბოლქვაძემ დაიკავა 60 კილოგრამში დღეს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში მედლების დარჩენილი 4 კომპლექტი გათამაშდება საქართველოს სახელით კი ეჭიდავენ თეიმურას ვანიშვილი მირზას ხულუხია ზაურ ბერაძე და ზურაბ ურთაშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ საქმის განხილვა დაასრულა და განაჩენიც გამოაცხადა მოსამართლის გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა სარჩელი, რომელთაც სეუკის პრეზიდენტობის დამარცხებული კანდიდატი ირაკლი მეძმარიაშვილი 2016 წლის 23 დეკემბრის სესიაზე არჩევნების შედეგების და სესიის ოქმის ბათილად ცნობას ითხოვდა. შესაბამისად სასამართლომ არჩევნების შედეგი კანონიერად ცნო. ამ თემასთან დაკავშირებით ხვალ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ადვოკატთან ერთად საგანგებო პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს. რაგბი 7-ის საქართველოს ქალთა ნაკრებმა კი სლოვაკეთში გამართულ რაგბი ევროპის კონფერენს დივიზიონში მესამე ადგილი დაიკავა და ალაფას საგზურის მოსაპოვებლად ერთი საფეხური დააკლდა. ჩეხეთში გამართული ორდღიანი ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა ქალებმა ავსტრიას და ბოსნია ჰერცეგოვინას მოუგეს, დანიასთან კი დამარცხდნენ. მეოთხედფინალში ანდორას აჯობეს 17-0. ნახევარფინალში კი ისევ ავსტრიას დაუპირ პირისპირდნენ და მეორე ცდაზე ვეღარ შეძლეს მოგება ავსტრიელებმა 10-7 იმარჯვეს და ფინალში გასვლით მომავალ სეზონში ალაფაზე თამაში გაინაღდეს საქართველოს 7 ქალაკი მესამე ადგილისთვის მატჩში ასევე ნაცნობ მეტოქეს დანიას შეხვდა და ჯგუფურ ეტაპზე განცდილი მარცხისთვის რევანში აიღო ანგარიშით 7-5
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:38 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული საათი და 42:00 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით სატელეფონო ხაზზეა ახლა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. დილამშვიდობის ანუკი, გისმენთ.
დილამშვიდობის და თქვენ მივესალმები ჩვენს მენელებსაც. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა განსაკუთრებულად ფერად და მრავალფეროვან ფესტივალს ეხება იმ თვალსაზრისით, რომ ხალიჩების საერთაშორისო გამოფენა იქნება დღეს 19-ზე ფესტივალი ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, რომელიც აერთიანებს აღმოსავლური კულტურისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტს, ხალიჩების გამოფენას, რომელიც კარგად აჩვენებს იქაურ კულტურას, იქნება როგორც ქართული, ასევე რა თქმა უნდა საერთაშორისო, იქნება ირანული, აზერბაიჯანული და ასე შემდეგ. თუმცა უმჯობესია ამაზე თავად დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარმა ირინა კოშორიძემ გვიამბოს, ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა. დილამშვიდობის.
გამამშვიდობეს.
დას ნახავენ დღეს ფესტივალის გახსნაზე მოსული დამთვალიერებლები და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ თბილისით არ შემოიფარგლება ეს ფესტივალი და გამოფენა.
მოგესალმებით. დღეს საღამოს 6:00-ზე ჩვენთან მუზეუმში, დადიანის 28-ში იწყება ფესტივალი და იწყება ეს ძალიან საინტერესო პატარა მცირე მასშტაბის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენით. ეს არის ხალიჩური ნაწარმი აზერბაიჯანის სახელმწიფო მუზეუმიდან, ხალიჩების სახელმწიფო მუზეუმიდან, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუზეუმი ამ ტიპის. აქ წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტიპის ხალიჩური ნაწარმი, რომელიც ყოფაში გამოიყენებოდა აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ და არა მარტო აზერბაიჯანელი, აღმოსავლელი და ძალიან საინტერესო და პირველად არის ესეთი ტიპის გამოფენა, გასული გამოფენა ჩვენ მუზეუმში. პირველად მასპინძლობს ამ გამოფენას, თუმცა რა თქმა უნდა ფესტივალი არ შემოიფარგლება ამითი, ხვალ ფესტივალის ყველა მონაწილე მიემგზავრება ახალციხეში, სადაც უკვე ახალციხის შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეში, ქვედა ციხეში გაიშლება პავილიონები 30-ში, პირველში და ორში. ამ წარმოდგენილია 10-მდე ქვეყანა თავისი ხალიჩური ნაწარმით და ამავე დროს საინტერესოა, რომ წარმოდგენილი იქნება ხალიჩების თემაზე
ერგიზეთი. ანუ კი სამწუხაროდ სუდათ ისმის შენი ხმა და თუ შეიძლება რომ იქნება სხვა მოხერხდეს რაღაცნაირად რომ გასწორდეს ხმა, იმიტომ რომ წვეთად. ანუ კი
ახლა როგორ ისმის თუ შეგეკითხა?
აი ახლა კი გვესმის და ისმის.
აი ახლა ეპოლოს ქვეყნები ახსენეთ, ის ქვეყნები რომლებიც მონაწილეობენ ამ
გამოფენაში. ესე იგი გამოფენაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში მონაწილეობს საქართველო თავისი ძალიან მრავალფეროვანი ხალიჩური კულტურით და სხვადასხვა ტიპის ხალიჩური ნაწარმით. ასევე მონაწილეობს კავკასიის ორივე ქვეყანა, სომხეთის და აზერბაიჯანის, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, ირანი, ინდოეთი და ამავე დროს ყავს ამერიკის და შტატებიდან ჩვენი მეგობარი ვოლონტიერი, რომელიც გვეხმარება ამ საორგანიზაციო საკითხებში, ბრიტანეთიდან ყავს ჟურნალისტები, რომლების ტექსტები ეს
ანუ კი სამწუხაროდ ძალიან ცუდად გვესმის ხმა და იქნება რამდენიმე წუთში სინჯოთ ხელმეორედ დააკავშირება.
აი ახლა შევეცდებით.
აი ახლა გვესმის კი.
ეთერშივე გავიდეთ გარეთ რომ გავამარტივოთ
პროცესში
და შევძლოთ.
კეთილი გისმენთ.
საუბარი
სმენელს შევახსნებ, რომ სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული 9:46.
ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ და ისევ საუბარს. ამ შემთხვევაში შემოგვიეცა ნინო კოვზიაშვილი, ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, რომელთან ერთადაც გავაგრძელებთ საუბარს. იმედი მაქვს, რომ ახლა კარგად ისმის ჩვენი ხმა. და საინტერესოა ქალბატონმა ირინა მახსენე ის ქვეყნები, რომლებიც მონაწილეობენ და წარმოადგენენ თავის ნამუშევრებს. თუმცა ძალიან დიდი ისტორია აქვს ხო ამ ხალიჩებს როგორც კულტურის ნაწილს და საინტერესო არის ახლა რა ნამუშევრები იქნება წარმოადგენილი. ეს არის ძველი პერიოდის ნამუშევრები თუ იქიდან გამომდინარე რომ ტენდენციები იცვლება ახალი ნამუშევრებიც იქნება წარმოადგენილი თუნდაც თბილისში და ასევე ახალციხეში.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის. აქ თბილისში ხო რომელიც დღეს იქნება გამოფენა, აქ წარმოადგენილია ბაქოს აზერბაიჯანის მუზეუმის ძველი კოლექციები, ანუ თვითონ ექსპონატები, ხოლო ახალციხეში
Thank you. do what you mean to me. And you know, honey, honey, though it's so funny, funny, that you mean all the world to me. And it's so funny, funny, what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. And you know, honey, honey, though it's so funny, funny, that you mean all the world to me. And it's so funny, funny, what you do, honey, honey, what you do, what you mean.
Ხრასათი და 52 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიების შესახებ. ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს მასალა.
Თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე 28 და 29 ივნისს ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი 2-2 წარმოდგენას გამართავს. დღეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში 19 საათზე ქართველი მაყურებელი თანამედროვე ქორეოგრაფების ცნობილ ერთმოქმედებიან დადგმებს ნახავს. აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში ამერიკაში მოღვაწე ორი თანამედროვე ხელოვანის სოლო პროექტის გამოფენაა გახსნილი. თანამედროვე ხელოვანი ლევან მინდიაშვილი წარმოადგენს პროექტს In Between, რომელშიც პიგმენტირებული თაბაშირის ქანდაკებები და ჟაკარდის დასგაზე მოქსოვილი ფრაგმენტები ერთ მთლიან ინსტალაციას ქმნიან. ბრუკლინში მოღვაწე ებრაელი ვიზუალური არტისტი ეტი იანივიკი აბრეშუმის მუზეუმის ბიბლიოთეკაში წარმოადგენს საოცრებათა ოთახს, ადგილზე მორგებული სივრცობრივი ინსტალაციების გამოფენას. თითოეული მათგანი წარმოადგენს სხვადასხვა ამბავს, რომელიც შეეხება არტისტის მიერ საქართველოს ლანდშაფტების მონახულებას და მის რეაქციას ფაქტურაზე, არქიტექტურ რასა და ისტორიაზე. ფესტივალ სოუს ფარგლებში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 22 საათზე ექსპერიმენტულ მუსიკას ქსილურის ვაითი დაუკრავს. პროექტი პოსტ-როკისა და ბერძნული ფოლკლორის ნაზავია. ბერძენი ფოლკ მუსიკოსის გიორგის ქსილურისისა და ცნობილი ავსტრალიური ბენდის Dirty Three-ის დრამერის ჯიმ ვაიცის დუეტს მოისმენს მაყურებელი. 19 საათზე კი არტარიას ეზოში მწერალი და დრამატურგი დათო გაბუნია ისაუბრებს თხრობის თავისებურებებზე, ჩვენება და მოყოლა როგორც ხრობის ორი მოდუსი, როგორ განსხვავდება ლიტერატურასა და კინოში ამცნებების აღქმა და რამდენადაა მართებული მოსაზრება, რომ კინო უპირატესად გვიჩვენებს და არ გვიყვება.
ესეთი იყო აფიშა. გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი გრჩება და პრესას გადავავლებთ თვალს. გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსი. თუ ვიზო შემოსვლის შემდეგ ევროპაში მოგზაურობა 20%-ით გაძვირდა. დიდი გამყინვარება დასრულდა უკრაინის პრეზიდენტის საქართველოსკენ მოემართება. გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ სტატია ვცხლად. საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ჯიჰადისტების პირდაპირ სამის ნეში შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეორე გვერდზე. გასაყიდად გამოტანილი ყველის ნახევარზე მეტი ფალსიფიცირებულია. სამომხმარებლო ბაზარზე ნატურალური ყველის დეფიციტია, რაც დრო გადის მწარმოებლები ფალსიფიკაციას აქტიურად მიმართავენ. დაუზუსტებელი მონაცემებით ყველის ბაზრის ნახევარზე მეტი სუროგატულ ნაწარმს უჭირავს. სუსათის ეროვნულ სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურიშვილი ადასტურებს, რომ რძის ფხვნილისგან დამზადებული ყველის წარმოებამ ბოლო დროს მასობრივი მასშტაბი შეიძინა, რის გამოც ცვლილებების განხორციელება აუცილებელი გახდა. 2017 წლის 1 ივლისიდან რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში შედის ძალაში და დასახელება ყველი შეიძლება გამოყენებული იყოს მხოლოდ იმ ნაწარმზე, რომელიც მზადდება რძისგან. გაზეთის მეცხრე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემასაც ვცლად. ამერიკის შეერთებული შტატები სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენების მზადებაში ადანაშაულებს და აქვე არის სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ლეგენდარული ბაღი. შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთის მეთორმეტე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ მეუფე დიმიტრი მეუფე იაკობის წინააღმდეგ დეკანოს გიორგი მამალაძეს სამღვდელო ხარისხი შეუჩერეს. ასევე ზვიად კუპრავას შეხვდებით, რომელიც ამბობს ირაკლი მამალაძეს უთხრეს ქვეყნიდან წაიდეს საკუთარ თავს თავად მიხედეო, არ გამიკვირდება, რომ მამა გიორგის პეპლის მტვრის შეძენა დააბრალონო. მამუკა გამყრელიძესაც ნახავთ, რომელიც ამბობს ზალუტუმაშვილს ამარჩევნ
არჩევნებში შანსი არ აქვსო საუბარია თბილისის მერის არჩევნებზე. ჯემალ გამახარიას ნახავთ, რომელიც ამბობს რუსეთი აფხაზეთში დევნილთა დაბრუნებას არაპირებსო. მიხეილ თათარაშვილი 10000 ლარიანი გირაოთი გამოუშვეს. გივით არგამაძეს ნახავთ, რომელიც ამბობს, რაც ჩვენ დროს მანკიერი იყო, ახლა 10ჯერ უფრო გაზრდილი და 10ჯერ უფრო მავნებლურიაო. მეოთხე გვერდზე მასთან ინტერვიუ. თენგიზ შარმანაშვილი, მუდმივი ბოიკოტის რეჟიმში კომპრომისის მიღწევა შეუძლებელიაო. ირაკლი კობახიძე, ჯანი ბუკიკიოს შეხვდება. და კიდევ ერთი მასალა, ანზორ ჩუბინიძე ამბობს, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში იმყოფება და მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაშიაო. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი ვერსია უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა სავალდებულო ხდება, რაც ნიშნავს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რა შემთხვევაში და რამდენი ლარით დაჯარიმდებიან მძღოლები, ვინ შერებს და იმედია გადაწყვეტილებას გუნდურად მივიღებ, დაბლოკდება თუ არა ნაციონალებთან, აქვს თუ არა დაპირისპირება თანაგუნდელ ლევან ხაბეიშვილთან და იბრძოლებს თუ არა მერობისთვის გიორგი ვაშაძემ. გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ სვლად. აბაშაში 9 აპრილის მემორიალის წინ სავაჭრო ცენტრს აშენებენ, რა შეთანხმებას მიაღწიეს მხარეებმა და რა ბედი ეწევა ძველ ძეგლს, ამასაც გაზეთ ვერსიაში უკვე ვრცლად წაიკითხავთ. იარაღით ვაჭრობის შაუბნელი სქემა, როგორ კეთდება ფული და რომელი მაღალჩინოსნები არიან ეჭმიტანი ნიუკანონო ბიზნესში. აქვე არის ზაზა შათირიშვილის ფრაზა გამოტანილი პირველ გვერდზე. პარტიების უდიდესი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის სატელიტი იყო და ახლაც ერთ ორბიტაში არიანო. აი ესეთ გახლავთ გაზეთ ვერსიის დღევანდელი ნომერი და ის თემები, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთით FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. დილის როსაიდან ამტრობდეთ თქვენთვის მუშაობდით მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა დათო ქორძე და ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ, დათო ქორძეს კი გიტოვებთ. მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში 10 საათზე და 11:00 ახალ აპებს გაგაცნობთ.